Utenga uweme wa Yesu Kristu umo wakalembera Mariko. Mariko chipaturo 1. Uku ndi kwamba kwa utenga uweme wa Yesu Kristu mwana wa Chiuta. Ngandi umo nchimi Yesaya wakalembera kuti.
Chiuta wakuti, nditu menge tenga lane pantazi pako lene ilo lamkunozgera iwe ntowa yako. Mazu wa muntu uyo wakuchemerezga mmapopa kuti nozgani mseu wafumu, nyorosgani ntowa zake.
Teula Yohane wakaoneka wakupapatiza wantu mmapopa na kuparazga upapatizo wakungandamuka mumtima kuti zakwananga zawo zikuokereke. Wantu wanandi wachigawa chosi cha Yudeya na wosi wa Yerusalemu wakakutukira kwa iyo, wakati wazomera zakwananga zawo, wakapapatizika na iyo mumuronga wa Yodani. Yohane wakavwaranga cha kuvwara cha weya wangamira na lamba wachikumba muchiuno chake. Chakurya chake chikawa zombi na uchi wa mutengere. Upalazi wake ukawa wakuti.
Kunyuma zane kukwiza wa ngongono wa kuruska ine. Mwene uyo ine mkwenerera kuti ndisindame na kusutura ntambo za virato vyake chara. Ine na mbabatizani na maji. Kwene iyo kuiza kumbabatizani na mzimu tu.
Mumazuwa aginigara Yesu wakiza kufuma kumsumba wa Nazareti mchigawa cha Galilea. Ndipo Yohane wakamubapatiza mumronga wa Yordani. Apo wakazuukanga waka mumaji, pene papo wakaona kuchanya kukujulika. Ndipo mzimu wakukirira pa iyo ngandi njiva. Ndipo mazgu yakapulikikwa kufuma kuchanya gakati.
Iwe ndiwe mwanawane wakutemweka, wamwene iwe kushanawe.
Pene papo mzimu ukamurongozgera Yesu kumapopa. Ndipo wakawa mumapopa mazuwa 40 kuyezgeka na Satana. Kwenye kura wakakaranga pamoza na nyama za mutengere, ndipo bangero wakamutevetera. Yohane mupapatizi wakati wakoreka na kuvikika mugadi, Yesu wakija ku Galilea na kwamba kuparazga utenga uwemi wakufuma kwa Chiuta. Yesu wakati,
nyengo ya kwana. Ndipo ufumu wa Chiuta wanengenera. Ngana mukani mumtima na kugomezga utenga uweme.
Apo Yesu wakendanga mumpepete mwanyanja ya Galilea, wakawona Simoni na mununguna wake Andrea wakuponya mkwawu munyanja pakuti wakawa varovi. Yesu wakati kwa iwo,
rondeziani ine, ndipo nditi ndimzgora ninge varovi vavantu.
Ndipo pene papo wakasida mikwawu yawo na kumurondezga Yesu. Ndipo wakati wendapo pachoko waka, wakawona Yakobi, mwana wa Zebedia pamoza na Yohani, mununa wake. Iwo wakava mungalava yao, wakatandanga mikwawo. Pene papo Yesu wakavachema. Ndipo iwo wakamusida usikewo Zebedia mungalava pamoza na vanchito wake na kumurondezga Yesu. Yesu na wasambiri wake wakija mumsumba wa Kapernaumu. Pazuwa la sabata Yesu wakayakanjira munyumba ya kusoperamo. Ndipo wakamba kusambizika wantu. Wantu wakati vampulika, wakazizwa na kusambizika kwake, pakuti iyo wakasambizganga na mazaza kupambana na wamanyimarango. Munyumba mura mukanjira muntu wa mzimu uheni. Ndipo wakachemerezga wakati,
kasi mukukuma kuchita chinase, imwe Yesu wa Kunazareti, kasi mwiza kutatimara, kumanyani ndimwe mtuwa wa Chiuta.
Yesu wakauchenya mzimu uheni ura wakati,
chetama, fumamu mwa iyo.
Mzimu uheni ula ukati wa mzirilishka, ukabangura na mazu dakuru na kufumamu mwa iyo. Wantu wose wakazizi kwa chumene na kufumbana yumoza na munyake wakati.
Chichi ichi, uku ngusambizga kupya, na mazaza wakurangura na mizimu iheni ndipo ikumpulika.
Pene papa ulumbiriru wake lukatandazgika ruviro kose kose mchigawa chose cha Galilea. Yesu wakati wafuma munyumba ya kusopiramo pamoza na Yakobe na Yohane, wakayakanjira munyumba ya Simoni na Andrea. Nyina vyara wa Simoni wakagona pasi chifuka wakatukira mutupi. Nteula wakamupalira Yesu na za urwali wake. Yesu wakija na kumukora pawoko na kumugushikira mchanya. Pene papo kutukira kwa mutupi kukamara, ndipo wakamba kuwatevetera. Mise yeneira pakunjira kwa zuwa, wantu wakamutolera Yesu wosi au wakava barwali na au wakakoreka na vivanda. Wantu wosi wa mumsumba wakaungana pa muryango wa nyumba ira. Ndipo Yesu wakachizga vanandi awo wakava na ntenda za mtundu mtundu. Wakafumishikaso vivanda vinandi kweni kuti wakavizomerezga chara kuyowoya chifukwa vikamumanya. Na macherochero kuchalikundache, Yesu wakauka na kufuma munyumba, wakaruta kumaro gambura vantu kweni kuko ndiko wakarombanga. Simoni na banyake wakaruta kuyakamupenja. Ndipo wakati wa musanga wakamupalira wakati.
Vantu wose wakumpenjani.
Yesu wakabapalira wakati.
Tieni turutenge kumizi inyake ya pafupi mwene muno, mwakuti nako nkaparazgeko. Ichi ndicho chifukwa nkizira.
Teula wakenda muchigaba chose cha Galilea na kupalazga munyumba za kusoperamo na kufumu ya vivanda. Muntu wa vyoni wakiza kwa Yesu kuti wamuweye. Ndipo wakajikama na kuti kwa iyo,
usange mukukumba munganditozga.
Yesu pakuwa wachisungusungu wakanyoroska wokolake, wakamukwaska wakati.
Inya kukumba tozgeka.
Pene papo vyoni vikamara, ndipo wakatozgeka. Yesu wakamuchinyintizga chomeni mutu yura, ndipo pene papo wakamuwezga wakati.
Chenjera, ureke kuparirapo muntu nanga njumozi. Kweni rutanga, ukajirongore kwa musofi. Ndipo ukapereke cha wanangwa cha kutozgeka kwako. Icho Moses wakalangura kuwa chipanikizwa kuvantu.
Kweni muntu yura wakaruta na kwamba kupalazga makani aga kosekose. Pachifukwa ichi, Yesu kuti wakanjira mumsumba pakweru chara. Kweni wakakara kumaro gambura vantu. Ndipo vantu wakizanga kwa iyo kufuma kosekose. Maliko chipatulo tu. Pamanyuma pamazuwa kachokuwaka, Yesu wakawerera ku Kaperinaumu. Ndipo vantu wakapulika kuti wali munyumba. Vantu vanandi wakaungana teula kukavavye malu nanga mpamurango uwo. Apo wakavaparazgiranga mazo wachiuta. Vantu vanji vakisha kwa Yesu na mutu wakufa vivaru. Mwene uyo wakayegeka na vantu wanai. Wakati watondeka kujanayo pafupi na Yesu chifukwa cha unandi wa vantu, wakegura mtenje wa nyumba kudunjikana na apo wakava Yesu. Teula wakamukizgira pasi mtu yura pa kasarasara uyo wakagunapo. Yesu wakati wawona chipulikano chao, wakati kwa mtu wakufwa vivaru.
Wa mwanawane, za kwananga zako za kuhokereka.
Sono mamanyi marango wanji wakakara peni papo. Ndipo wakagandagananga mumitima yao kuti,
chifukwa uli muntu uyu wakuyowoya ndiura wakutuka chiuta. Ninjani wangamanya gokera za kwananga? Asi ndi chiuta pera.
Pene papo Yesu wakati wamanya ivyo wakagandagananga mumitima yao wakati kwa iwo,
chifukwa uli mkuganagana vyandiura mumitima inu. Kasi chipusu ndi nshi kuyowoya kwa wakufwa vivaro uyu kuti za kwananga zako za gokereka. Panji kuyowoya kuti wuka nyamura kasarasara wako wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu walina mazaza pacha kuokera za kwananga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro,
kukuparira kuti wuka nyamura kasarasara wako, ndipo rutanga kukwako.
Ndipo wakawuka mwaruviro wakanyamula kasarasara wake na kuruta huku woshe wakuona. Teula woshe wakazukuma, ndipo wakamchindika chiuta wakati.
Tinda chionepo na kale chintu ngandi ichi.
Yesu wakarutasi mumpepete mwanyanja ya Galilea. Wantu wanandi wakiza kwa iyo, ndipo wakamba kuwasambizia. Apo wakajumbanga, wakaona Levi mwana wa Alifeyu, wakara munyumba ya kusongeramo msonko. Ndipo wakampalira wakati.
Ndirondezia.
Levi wakawuka na kumurondezia. Apo Yesu wakarianga chakurga munyumba ya Levi, wakusongeshika msonko wanandi na wakwananga wakakara pamoza na Yesu na wasambili wake. Pakaba bantu wanandi awo wakamurondezia. Parabamanyi marango wanji awo wakaba bafalisi, wakawona Yesu wakurga pamoza na wakwananga na wakusongeshika msonko wakati kuwasambili wake.
Chifukwa uli wakurga pamoza na bantu wanteura.
Yesu wakati wapulika ichi wakati kwa iwo,
aomba musuma kuti wakupenja nganga chara. Kweni waruwari ndiwo. Ine kuti nkizira kuchema warunji chara. Kweni wakwananga.
nyengo inyake vasambiri va Yohane mubapatizi na vasambiri va vafarisi vakazivizikanga kurya. Vantu vanji vakiza kwa Yesu na kumufumba kuti,
chifukwa uli vasambiri va Yohane mubapatizi na vasambiri va vafarisi vakuzivizika kurya, kweni vinu vakuzivizika chara.
Yesu wakazhora wakati,
kasi awo vachemekera panthengo vangamanya kuzivizika kurya uku mwene nthengo wali nawo. Nyengo yose iyo iwo wali nayo mwene nthengo kuti vakumanya kuzivizika kurya chara. Kweni nyengo yiti zenge apo mwene nthengo wati wausikikeko kwa iwo. Pene papo ndipo viza mkuzivizika kurya zuwa renerira. Palije munthu uyo wakugambikapo chigamba cha saru yipsha palaya lidara. Usange wangachita ntheura chigamba chipsha chikukhinyata na kuguza raya lidara lira. Ntheura raya lidara lira likuparuka, ndipo kuparuka kwake kukuwa kukuru chomene. Ndiposo palije munthu uyo wakupungulira vinyo lipsha mumathumba ga vikumba vidara. Usange wangachita ntheura vinyo lipsha lira lingaphumula mathumba ga vikumba vidara. Ndiposo vinyo lira lingasakazika na mathumba ga vikumba uwo. Kweni vinyo lipsha wakupungulira mathumba ga vikumba vipsha.
Nyengo imoja pa zuwa la sabata, Yesu wakasorotanga muminda ya tirigu. Apo wakendanga vasambiri wake vakamba kupurura mponje za tirigu. Ntheula vafarisi vakati kwa Yesu,
chifukwa uli vasambiri wako vakuchita icho nchambura kulangulika kuchita pa zuwa la sabata?
Yesu wakati kwa iwo,
kasi mundawazepo icho wakachita Davide para wakasokwa ndipo njara ikamukora iyo na au wakava nawo. Iyo wakanjira mnyumba ya Chiuta, apo Abiatara wakava musofi mukuru, ndipo wakarga chingwa cha uwapo wa Chiuta icho chikava cha dango cha kuti waliose wari kweni vasofi pera. Ndiposo chene ichi wakava pako au wakava nayo.
Yesu wakati kwa vafarisi,
zuwa la sabata likimikikira muntu kuti muntu wali kuwirako chifukwa cha zuwa la sabata chara. Ntheura mwana wa muntu ndifumu na ya sabata uwo.
Mariko chipatulo 3. Yesu wakayakanjiraso munyumba ya kusoperamo mwene mumo mukawa muntu wa kufwa woko. Vafarisi vanji awo vakavapo vakamulavisisikanga Yesu kuona kuti panji wangamuchizika muntu yura pa zuwa la sabata mwakuti vamupe mlandu. Yesu wakamphalira muntu mwene uyo wakava na woko la kupapa kuti,
zakuno kunthazi.
Yesu wakavafumba wakati,
kasi nchichi icho chikulangurika pa zuwa la sabata, kuchita uweme panji kuchita uhena, kuponosa umoyo panji kukoma.
Kweni vakati wakachete muukali, Yesu wakalavishika uku na uku pa au wakava mwene mumo. Ndipo wakakwenyelera chifukwa cha unonono wa mitima yao. Pene papo wakamupalira muntu yura wakati,
nyoroska woko lako.
Wakanyoroska woko lake, ndipo likawaliramu. Vafarisi wakafumira kuwaru, ndipo maruviro wakapangana na upu wa Waherode umo wangamukomamera Yesu. Yesu wakafumapo pamoja na vasambiri wake na kuya kunyanja, ndipo mzinda ukuru wa bantu ukamulondezika kufumira mu Galilea, Yudea, Yerusalemu, Idumeya, kusirga la Yorodani cha kumafumiro la Dazi, ndiposo na kuzingirizika vigawa vya Ture na Sidoni. Bantu wose vakiza kwa iyo wakati vapulika ivyo wakachitanga. Pakuti mzinda wa bantu ukawa ukuru, Yesu wakavapalira vasambiri wake kuti vamunozgere ngalava pafupi na iyo makuti vantu waleke kumufinyirizga. Pakuti Yesu wakachizga vantu vanandi, ntheula valwali woshe vakamufinyirizganga kuti vamukwaske. Para vantu va mizimu iheni vakamuona vakawapasi, ndipo vakachemerezga vakati,
imwe ndimwe mwana wa Chiuta.
Kweni wakavachinyintizga chomene kuti waleke kumuparazga. Yesu wakakwerera kurupiri, ndipo wakajichemera awo wakawakumbanga. Ndipo vakiza kwa iyo wakimika kumi na wavili na kuvatika wakutumika. Wakavapalira wakati, ndamusolani kuti mukalenge nane na kuti ndimutumaninge kuya kaparazga, na kutiso muvenge na mazaza ya kufumira vivanda. Mazina gawo ndi aga: Simoni mwene uyo Yesu wakamutika zina la kuti Petrus, Yakobe na Yohane mununguna wake, wana wa Zebedia. vini awo Yesu wakabatika zina la kuti Bonelege, lene ilo likunganamula kuti vana vachidudumira chaleza. Pakavaso Andrea, Filipu, Bartolomeu, Mateyu, Tomasi, Yakobi mwana wa Alifeyu, Tadeyu, Simoni wa chipani cha Zeloti. Ndiposo na Yudasi Isikarioti, mwene uyo wakamwendera mpisika Yesu. Ntaula Yesu wakiza kukwao. Ndipo vantu vanandi vakaunganaso mwakuti iyo na vasambiri vake kuti vakava na nyengu ya kuriera chara. Pala vambumba yake vakapulika ichi, vakaruta kuya kamutora pakuti vakati.
Wafunta!
Vamanyi marango awo vakafuma ku Yerusalemu vakati.
Muntu uyu wali na Belzebule, waufume viwanda na ngongono za mzimu wa viwanda.
Teula Yesu wakavachema bantu kuti vize kufupi na iyo na kuyowoya nao mutalika wakati.
Kasi Satana, wangafumnyauli Satana, usange vantu wa ufumu umoza wagavikana. Ufumu huu kuti ungakora chara. Usange vantu wa nyumba imoza wagavikana. Nyumba iyo kuti ingakora chara. Usange Satana wa kujisuska yeka na kugavikana. Wangakora chara. Umariro wake ngwene uu. Kulije muntu huyo wanganjira mnyumba ya chinghara na kupanga chuma chake. Kwa mbura kuti wadanke wakake chinghara chira. Penipapo ndipo wapange chuma shira. Nadi ngumpalirani kuti. Wananga kosi na matusi ago vantu wa kuyooya kwa chiuta. Viti vigokereke. Kweni uyo wakutuka muzimu mtuwa. Watu wagokereke chara. Wali na murandu wakwananga kwa miira ira.
Yesu wakayooya ivi chifukwa vantu wara wakatengi.
Wali na mzimu uheni.
Vanyina wa Yesu na vanunguna vake wakafika. Vakimirira kuwaru kwa nyumba, ndipo vakatuma muntu yunji kuyakamuchema. Kweni mzinde wa bantu ukakara na kumuzingirizga, ndipo vakampalira vakati.
Vanyinamwe na vanunguna vinu vali kuwaru vakumukumbani.
Yesu wakavazora wakati.
Vamama na vanunguna vane mbanjani.
Pakulavishika bantu awo wakamuzingirizga, wakayowoya wakati.
Ava ndiwo vamama na vanunguna vane. Uyo wakuchita kumbo la chiuta, ndiyo mununguna wane, mudumbu wane na wamama.
Mariko chipaturo foro. Yesu wakambaso kusambizika mupepete mwanyanja ya Galilea. Mzinda ukulu wa vantu ukaungana na kumuzingirizia. Ndipo wakanjira na kukara mungalava panyanja apo vantu wakava pamulima mupepete mwanyanja. Wakawasambizika vintu vinandi mutalika. Ndipo muusambizi wake wakati.
Tegerezgani, mumiji yunji wakaruta kuyakaseva mbuto yake. Ndipo apo wakasevanga, mbuto inyake ikawa mpepete mwantoo. Ndipo tuyuni tukiza na kusoro. Mbuto inyake ikawa parusokorowe. Penipapo pakawavye dongo linani. Mbuto ile ikamera ruwiro chifuka pakawavye dongo linani. Kweni zuwa likati rakwera, jikawauka na komira pakuti jikawavye nkorozi. Mbuto inyake ikawa mkati muminga. Iyo ikakura na kuifyoronganisha. Ndipo kuti ikapambika vipambi chara. Kweni inyake ikawa mudongo liwemi. Ikamera na kukura. Ndipo ikapambika vipambi vinandi. Inyake ikapambika makumi katatu. Inyake makumi kankonde na limoza. Ndipo inyake makumi pera kumi.
Nteula Yesu wakati.
Uyo walina makutu kwa kupulikira. Wapulike.
Pala Yesu wakawa payeka, vasambiri vake kumi na wavili pamoza na vantu vanji wakamufumba na urato wazintalika. Wakawa palira wakati.
Kwa imwe kwa pika kutimumanya vya mchindindi vya ufumu wa chiuta. Kweni kwa awo walikuwaro, Joseph kuyoyeka muntarika. Mwakuti kulaviska walaviske nati, kweni kuona kantu chara. Kupulika wapulike nati, kweni kupulikiska kantu chara. Muzire wangamuke mumtima, ndipo wagokereke.
Teula Yesu wakabafumba wakati.
Kasi mukupulikiska chara ntarika iyi, ipo sono mpulikiskenge uri ntarika inyake ili yose. Mumiji kwa kuseva mazu kachiuta. Mbuto izo zikawa mpepete mwantowa, ndivantu awa wakupulika mazu kachiuta. Ndipo nyengo yene iyo Satana wakwiza na kukwapura mazgo au gaseweka mwa iwo. Ndeura pera vantu wanyake, valingandi mbuto izo zikaseweka parusokorowe. nyengo yene iyo wakugapulika mazwi ya chiuta na kugapokerera na chimwemwe. Kweni kuti mazwi galaga kujinta nkhorozi mwa iwo chara. Ndeura vantu vara vakuwa na chipulikano kwa kanyengo kachoko waka. Para kwawa visuzgo panchi kuzikizika chifukwa cha mazwi ya chiuta, nyengo yene iyo wakuwerera nyuma mchipulikano chao. Wanyake walinganji mbuto izo zikawa muminga, vene awo wakupulika mazwi ya chiuta. Kweni vya kwenjezga vya umoyo uno, kutemweska usambazi na makumbiro ga vintu vinyake vikunjiramo mwa iyo na kushoronganisika mazwi ya chiuta. Ndipo mazwi gara ga kupambika vipambi chara. Kweni wanyake walinganji mbuto izo zikaseweka padongo liwemi, awo wakupulika mazwi ya chiuta na kukapokerera. Ndeura wakupambika vipambi vinandi, wanji makumi ga tatu, wanji ga nkhonde na limoza. Ndipo wanjiso makumi pera kumi.
Yesu wakawafumba wakati.
Kasi wantu wakutora nyari na kuipenekerera na chitundu, panji kuivika kusi kubedi, asiba kuivika pamaro ka kuonekera. Pakuti chintu chose cha kubisika chiza mkuvumbukwira pakwero. Ndipo chose icho cha kubenekerereka chiti chibenukenge. Uyo walina makutu kakupulikira wapulike.
Yesu wakayowoyaso nawo wakati.
Chenjerani pa ivyo mukupulika. Chipimo icho mkweruzgira vanyinu, chene chicho ndicho chiuta wiza mkweruzgira imwe kwa kurusya. Pakutu uyo walinavyo kuti kupikenge vinandi kwa iyo. Kweni uyo walije wiza mkupokeka nanga nkachokochoko ako walinako.
Yesu wakabapalira wakati.
Ufumu wa chiuta ukuyana waka na muntu uyo wakusewa mbuto yake mmunda, na usiku wa kugona ndipo na mulenje wa kuuka. Nyengo yose mbuto ila ikumera na kukura. Kweni mwenecho kuti wakumanya chara umo ikumerera. Dongo ilolene ndilo likumezga mbuto na kuipambikisika vipambi. Pakudanga musonga, pamanyuma chisasuni, ndiposo na rumhuzi muchisasuni. Kweni para mbuto ya koma, wakutora chigeru na kutumura mbuto, pakuti nyengo ya vuna ya kwana.
Yesu wakayowoyaso wakati.
Kasi tiuringanizge na vichi ufumu wa chiuta. Panji tinga uyoyera muntarika uli. Uli ngandi runjere rwa matubeni. Wene uro para rwa seweka mudongo, nduchoko chomene kuruska mbuto zose mucharo. Ndipo uli para rwa seweka, rukumera na kukura. Ndipo rukuwa chivuati chikuru kuruska vivuati vyose vya mumunda. Likuwa na mintavi ikuru. Makuti tuyuni tuwa mudera, tukwiza na kuzenga vivuimbo vyao mumintavi yake.
Yesu wakasambizganga vantu mazu gachiuta muntalika zinandi ngandi izi, kwa kuyana na kapulikisikiro kawo. Iyo kuti wakabayowoyeranga kantu chara kwa mbula ntalika. Kweni kuudesi ndiko wakabafukatuliranga vyose vasambiri vake. Zuvarinelira nyengo ya mise, Yesu wakabapalira vasambiri vake wakati.
Tieni tambukire kusiri ya rinyake la nyanja.
Ntaula wakati vasida mzinda wa vantu, vasambiri vake vakanjira mungalava umo wakaba Yesu. Ndipo wakaruta nayo pamoza. Pakabaso ngalava zinyake izo zikarongozgana nayo. Chimpupuru chikuru chikauka, majiga kakamba kutimba ngarava na kunjira mukati. Ndipo ngarava ikamba kuzura na maji. Kweni Yesu wakagona pamusamiro umaliro wa ngarava. Ndipo vasambiri vakamuhushka vakati.
Msambizgi, kasi mkulorako chara kutitikufwa.
Yesu wakauka muduro na kujichenya mpepo na kuti kumajiga.
Chetama kuti waka hii.
Mpepo ikaleka kuputa, ndipo kukawa bata likuru. Yesu wakati kuwasambiri wake.
Chifukwa uli mukopa, kasi mchalije chipulikano.
Vasambiri vakazula na wofi ukuruchomeni. Ndipo vakayoweskana yumoza na munyake wakati.
Ndinjani mundu uyu mwene uyo nangandi mpepo na nyanja vikumpulikira?
Maliko chipatulo 5. Yesu na vasambiri wake vakafika kusiga linyake la nyanja ya Galileya kuchalu cha Geraseni. Apo Yesu wakafumanga mungalava, muntu wa mzimu uheni uyo wakafumanga kumalaro wakakumana nayo. Muntu uyo wakakalanga kumalaro. Ndipo pakavevye muntu wakuti wa mukake na vingwe panji na unyoro. nyengo zinandi wakakakikanga mawoko na marundi na unyoro. Kweni wakadumulanga unyoro na kubantura magwedi gamu marundi. Pakavevye muntu wa nkongono kumutonda. Usiku na muhanya wakakaranga kumalaro na mumapiri. Ndipo wakachemerezganga na kujicheka na malibwe. Muntu yula wakati wa muona Yesu patali, wakamuchimbirira na kujikama mumarundi gake. Wakachemerezga chomene wakati.
Kasi mugukuma kuchita achinane. Imwe Yesu mwana wa Chiuta chikurukuru. Kumurombani muzina la Chiuta kuti mungandi suzganga.
Muntu yula wakayowea ichi chifukwa Yesu wakati kwa iyo.
Muzimu uheni iwe. Fumamu mumutu uyu.
Yesu wakamufumba wakati.
Zinalako ndiwe njani.
Iyo wakazgora wakati.
Zinalane dine chimuzinda chifukwa tili wanani.
Iyo mzimu iheni yakamuvea Yesu kuti waleke kujitumizga kutali. Pafupi waka pakava mskambu wa nkumba izo zikarganga mpepete mwalupili. Mizimu iheni ikamuvea Yesu likati.
Mutitume mkumba zira, ndimo tiganjia.
Yesu wakaizomereza. Ndipo mizimu iheni ikafumamo mumutu yula, ikayakanjira mkumba. Mskambu wa nkumba ukawa pafupi viku vivili. Ndipo ukachimbirira kusika na kugodobokera kwa kusendemuka na kuyakanjira munyanja. Ndipo ukamirwa wose. Awo wakalishikanga nkumba zira wakachimbira na kuyakapara kumsumba na kumizi. Ndipo bantu wakiza kawona icho chikachitika. Ndipo wakiza kwa Yesu wakawona mtu uyo wakawa na vivanda wa karapasi wavalikika makolageni. Ndipo vifusi vya mara. Bantu wala wakawa na wofi ukuru. Awo wakawona ichi wakakonkoshka icho chikachitika kumutu uyo wakawa na vivanda ndiposo na kumkumba zira. Ndipo bantu wakamba kumuvea Yesu kuti wafumema mchigawa chao. Apo Yesu wakanjiranga mungarawa, mtu yura wakawa na vivanda wakamuromba kuti warutenge nayo. Yesu kuti wakamuzomereza chara. Kweni wakati.
Rutanga kukwini, wabali wako, ukaparire ivyo fumu ya kuchitira iwe pa kukurengera rusungu.
Ntaula mtu yura wakaruta na kwamba kutuuska mumisumba kumi, vyosi ivyo Yesu wakamuchitira. Ndipo wantu wosi awa wakapulika ichi wakazizwa. Pala Yesu wakambukiraso kusilalinyake la nyanja mungalava, mzinda ukuru ukamuunganira mumpepete mwanyanja apo wakaba iyo. Ndipo mulala yumoza wa nyumba ya kusoperamo zina lake Yairo wakiza kwa Yesu. Wakati wamuona Yesu wakawa mumarundi gake na kumuvea chomeni wakati.
Mwanawane msungwana walipafupikufwa. Kumuveyani, tieni mkavike maoko inu pa iyo makuti wachire na kuwa wamoyo.
Ntaula Yesu wakaruta nayo. Bantu vanandi vakenda nayo pamoja mwa kumufinyirizia. Wakavapa mwanakazi yunji uyo wakava na ntenda ya kusulula ndopa kwa virimika kumi na viviri. Mwanakazi uyo wakasuzgika chomeni na kwenda muzinganga izo zikayezganga kumuchizia. Wakataya vuma vyake vyose kweni kuti wakachizgika chara. Mumaru mwake matenda gakarutiliranga kuntazi. Para wakati wapulika vya Yesu, wakanjira na kupapatizga mumzinda wa bantu mpaka wakafika kunyuma kwa Yesu na kukwaska laya lake. Pakuti wakati.
Usange ndinga kwaska nanga ndi maraya gake, nditi ndi chirenge.
Nadidi wakakwaska laya lake. Ndipo pene papo kusulula kwa ndopa zake kukamara nyengu yeneira, ndipo wakajipulika mutupi mwake kuti wachizgika kuntenda yake. Panyengu yene iyo Yesu wakamanya kuti nkongono zinyake za fumamu mwa iyo. Ntehula wakanganamukira kumzinda wa bantu wakafumba wakati.
Ndinjani wakwasa maraya gani?
Masambiri vake wakazgora wakati.
Mkuona waka umawandu wakumfinyiri zigirani ndipo mkufumba kuti? Ndinjani wandikwasa?
Panyengu iyo Yesu wakalaviska uku na uku kuti wawone uyo wakachita ichi. Ntehula mwanakazi jula pakumanya icho chikamuchitikira. Wakiza pantazi za Yesu na kuwa mumarundi gake. Wakazula na wofi ukuru na kutendema. Ndipo wakamupalira unenesko wose. Yesu wakati kumwanakazi yura.
Mwanawane, chipurikano chako cha kuchizia. Rutanga mumtende. Ndipo chira kumatenda gako.
Apo Yesu wakawa wachali kuyowoya kukiza bantu kufuma kunyumba ya mulala wa nyumba ya kusoperamu. Ndipo wakati.
Mwana wako wafwa. Kasi msuzirenge chiso msambizi.
Kweni Yesu pakuleka kupweriraku icho bantu bara bakayowoya, wakamupalira mulala wa nyumba ya kusoperamu wakati.
Ungopanga, kweni gomezga ndipera.
Yesu kuti wakazomerezga muntu kurongozgana nayo chara, kweni kupatulako Petrosi, Yakobe na mununguna wake Yohani. Para wakati vafika kunyumba ya mulala wa nyumba ya kusoperamu, Yesu wakasanga chiwawa chikuru na vantu wakulira na kutengera chumene. Wakati wanjira munyumba wakafumba wakati.
Kasi mkuchitirachi chiwawa na kulira, mwana uyu kuti wafa chara, kweni wagona turo.
Kweni vantu wakamuseka chumene. Ndipo wakati wa wafumiamo wose munyumba, wakatola whisky na nyina wa mwana na wasambiri awo wakava nayo na kunjira nao kuchipinda uko kukava mwana. Wakamukora pawoko ndipo wakati.
Talita kumi.
Ndiko kuti.
Wamsungwana iwe, kukuparira kuti, uka.
Pene papo msungwana wakauka na kwamba kwenda, pakuti wakava na virimika kumi na vivili. Ndeula vantu wose wakasukuma chumeni. Yesu wakabachinyi ntizika kuti valeke kupalirapo muntu na nganjumoza na icho chikachitika. Ndipo wakabapalira kuti vamupe chakuru ya msungwana yura. Mariko chipatulo 6. Yesu wakafumako kumaro gara wakiza kumuzi wa kwao. Ndipo wasambiri wake wakarungozigana nayo. Pazuwa la sabata iyo wakamba kusambizika munyumba ya kusoperamu. Vantu wanandi awo wakamupulika wakazizwa ndipo wakafumba wakati.
Kasi muntu uyu walikuvisanga nguu vyose hivi, kasi ndivinjero uli hivyo walikupika kuti wachite milimo ya mintondo ngandi iyi.
Asu uyu ndio maji wa matabwa, mwana wa Maria, mkulu wa Yakobe, Yose, Yudas na Simoni. Ndipo asi vadumbu wake varina ise pano.
Ntewula vakakulashgika mwa iyo. Ndipo Yesu wakati kwa iyo.
Nchimi nja kuchindikika kose kose. Kweni mucharu cha kwake, na mukati muabali wake, na mumbumba yake, ndimo yukuchindikika chara.
Ndipo wakatondeka kuchitako mulimu wa nkongono, kweni wakavika mauku yake pavaruali vachoko waka na kubachizga. Iyo wakazizwa chomene chifukwa bantu wakavavye chipulikano. Yesu wakenda mumizi zingilizge na kusambizga bantu. Wakachema wasambili wake kumi na wavili, ndipo wakamba kubatuma wavili wavili. Wakawapa mazaza na kufumisikira mizimu iheni. Wakawalangula kuti.
Munga yeganga kantu kalikose chara pa ulendo winu. Kweni ndodo pera. Murekeso kuyega chingwa panji tumba. Nesi ndarama muvibeta vinu. Vwarani viriato. Kweni munga vwaranga maraya gaviri chara.
Yesu wakawapaliraso wakati.
Kose uko mwamu kufika na kupokerereka. Karani munyumba mwene mumo. Musuke mufumemo mumusumba ura. Usange mumizi inyake. Vamu kumpokererani chara. Nanga kumpurikiani fumanimo. Ndipo para mukufumamo. Kunguntani fuvura kumarundi vinu. Kuti chivenge chipanikizwa kwa iwo.
Ntewula wasambiri wakaruta ndipo wakapalazga kuti vantu wangana mumtima. Wakafumu ya vivanda vinandi. Ndipo wakapakazga mafuta varuali vanandi na kubachizga. Karonga Herode wakapulika makani aga, pakuti lumbiri wa Yesu lukatandazgika kosekose. Vantu vanji wakajooya kuti.
Yohani mbabatizi wauka kuwakufwa, ndicho chifukwa nkongono izi zikuchita nchito mwa iyo.
Kweni vanji wakati.
Ndi Elia.
Vanyakeso wakati.
Ndi nchimi Moza ya zinchimi Zakare.
Pala Herode wakati wapulika ichi wakati.
Yohane uyo ngamdumura mutu yura, ndiyo walikusika kuwakufa.
Chifukwa Herode wakalangula kali kuti Yohane wakoleke na kukakika na kumuvika mugadi. Wakachita ichi chifukwa cha Herode ya muwoli wa Filipu mununguna wake, uyo iyo wakamtora kuwa muwoli wake. Pakuti Yohane wakampalira Herode kuti.
Jambura kurangulika kuti iwe utore muwoli wa mununguna wako.
Ntaula Herode ya wakamutinka Yohane, ndipo wakakumbanga kumukoma. Kweni wakatondekanga. Pakuti Herode wakopanga Yohane ndipo wakamfikiriranga pakumanya kuti wakava mulunji na mutuba. Ndewula wakamusunganga makora. Nyango zinandi wakatemwa kumutegereza Yohane na ngauli wakazizikikanga chumene para wakamupulikanga. Pa umaliro Herodia wakasanga mwavi. Pakava pazuwa la kukumbukira kubabiwa kwa Herode apo Herode wakanozgera chipikiro ndipo wakachema nduna zake. Balongozge vankondo ndiposo valarabarara va muchigawa cha Galilea. Mwana msungwana wa Herodia wakanjira muchipikiro na kuvina. Ndipo wakamukondweska Herode pamoza na awo wakavanayo pachipikiro chira. Ntewula karonga Herode wakamupalira msungwana yura wakati.
Romba chose icho ukukumba, ndipo nditi ndikupenge.
Ndipo wakarapa wakati.
Nditi ndikupenge chose icho ukukumba, nanga ndikukugabirako pakati ufumu wane.
Ntaula msungwana yura wakafuma na kuyakafumba vanyina kuti,
kasi nkalombe vichi.
Vanyina vakazgora wakati,
ukarombe mutu wa Yohane Mbabatizi.
Msungwana yura wakawerela Luviro kwa Karonga na kuti,
nkukumba kuti mundipe sono pano mutu wa Yohani Mbabatizi pambale apa.
Ndipo Karonga wakava na chitima chikuru chumene, chifukwa cha chirapo chake icho wakachita pamaso pa awo wakachimeka pa chipikiro. Nteura wakatondeka kusinda. Sono Karonga wakatuma yumoja wa basilikari nyengojeni iyo na kumulangula kuti wakize na mutu wa Yohani. Msilikali wakaruta kugadi na kudumula mutu wa Yohani. Ndipo wakiza nao mutu upambali. Karonga wakapeleka kumsungwana, ndipo nayo wakapeleka kuvanyina. Masambiri wa Yohani wakati vapulika ichi, vakiza na kutola tupi kuti vakalivike mudindi. Wakutumika wara, wakawirira kwa Yesu na kumupalira vyosi ivyo wakachita na kusambizia. Yesu wakavapalira wakati,
tieni imwe mweka tirutenge kumaro gambura vantu, kuti mukapumurepo pashoko waka.
Pakuti vantu vanandi chomene vakizanga na kuruta, Yesu na wasambili vake kuti vakava na nyengo ya kuriera chara. Nteula vakanjira mungalava na kuruta kwa weka kumalo gambula vantu. Kweni vantu vanandi vakavawona vakuruta, ndipo vakavamanya. Nteula vakenda Luviro pamulima kufuma kumisumba yosi na kumutangirira Yesu na wasambili vake na kuya kafika pamarugara. Para Yesu wakati wafuma mungalava, wakaona mzinda ukuru wa bantu, ndipo wakabalengela rusungu pakuti wakava ngandi mberere za mbula muliska. Nteula wakamba kuwasambizika vintu vinandi. Apo dazi lika pafupi kunjira, wasambiri wake wakiza kwa iyo wakampalira wakati,
kuno ndi malo gambula bantu, ndiposo ndi mise kale. Mwawezge bantu kuti walute kumizi ya pafupi ii, mwakuti wakachigulire kakuti wangaria.
Yesu wakabazgora wakati,
baba ni chakurya ndimwe kuti varye.
Vakamufumba vakati,
kasi tirute tikagule vyakulya vya mtengo wa ndalama za madenare makumi kumi ya viri kuti ndivyo tivape varye.
Yesu wakavafumba wakati,
kasi muli na vingwa vilinga, rutani mkaoneko.
Vakati vawonako vakati,
kuli vingwa vinkonde na somba ziviri.
Yesu wakavalangula wasambili vake kukalika vantu pasi muviuru viuru pa uteka wakubilivira. Vantu wakakara pasi mumizere ya vantu makumi kumi na vantu makumi gankoni. Ndipo wakati watola vingwa vinkonde vira na somba ziviri, wakalavishika kuchanya, wakawonga chiuta. Ndipo wakati wamenya wakavipeleka kuvasambili kuti wakalikire vantu. Ndipo wakavagaviraso wose somba ziviri zira. Ndipo wose wakarya na kukuta. Pa umaliro wasambili wakasola vimenyu vya vingwa na somba ivyo vikakarapo, ndipo vikazula vitundu kumi na viviri. Ndipo unandi wa bantu awo wakarya ukava wanalume pera viku vingonde. Mwaruviro Yesu wakavapalira wasambili vake kuti vanjire mungalava na kudangirako kusira linyake ku Betesaida. Apo iyo wakawezganga mzinda wa bantu. Yesu wakati walairana nawo wakakwerera kulupiri kuya Karomba. Ndipo kukati kwa wamishi ngalava yikava pakatikati panyanja. Apo Yesu wakava yeka kumulima. Yesu wakavawona wasambili vake wakusuzgika kuvuva ngalava, chifukwa mpepo ikava jandizganga. Kumatanda kucha pa ora la chinai iyo wakiza kwa iwo huku wakwenda panyanja. Wakatenge wabajumpe kweni wakati wamuona wakwenda panyanja, wakaganagana kuti ndimuzguka. Pene papo wakachemerezia na ofi ukuru. Wose wakamuona ndipo wakatentema. Pene papo wakayoya nao wakati,
kwimani mtima ndine mungopanga.
Mbwenu wakanjira mungalava pamoza nao, ndipo mpepo ikaleka. Ndipo wasambiri wakazizwa chomeni, chifukwa cha kuura kupulikiska ivyo vikachitika pavingwa, mitema yao ikawa inonono. Ndipo para Yesu na wasambiri wake wakati vambuka nyanja wakafika kucharu cha Genezarete. Ndipo wakimika ngalava. Wakati wafuma mungalava, Luviro vantu wakamupanikizga Yesu. Vantu vamuchigaba chose chira wakachimbira na kwiza na varuari kwa Yesu. Wakabayeganga paka sarasara kwiza nao kose uko wakapulika kuti Yesu wali. Nteula na kose uko Yesu wakaruta mumizi mumisumba vantu wakagoneka varwali vavo mu maluwuga. Wakamuveya Yesu kuti vakwaske nanga ndi mponje zalaya lake, ndipo wose awo vakazikwaska vakachira. Maliko chipatulo 7. Mafarisi na vamanyi malango vanji awo vakafuma ku Yerusalemu vakamuunganira Yesu. Iwo vakaona kuti vanji va vasambiri vake vakarianga chakurya kwambura kugeza maoko. Tiko kuti vakakwerera chara maruso ga Chiyuda ga kugeza mu maoko. Pakuti vafarisi na vayuda woshe vakurya kantu chala kwambura kugeza maoko gawo kwa kuyana na maruso ga vasekulu vawo. Pala vakuwera kufuma kumshika kuti vakurya vyakurya chara kwambura kuti vachitozya danga. Maliso na maruso ganandi ago vasekulu vawo vakavalekera ngandi kusuka vya kumweramo vivia na vadila wa mkuwa na mabedi. Teula vafalisi na vamanyi malango wala vakamufumba Yesu vakati,
chifukwa uli vasambiri wako kuti makurondezi maruso kama sekuru cha kwenye wakulga na mawoko kama liko.
Yesu wakazgora wakati,
Yesaya wakanenezika pa kuchima na vya imwe mwapusikizi ngandi umakuli kuliembekera kuti bantu awa kundichindika na mazgo gao pera kweni mitima yao ili kutali na ine. Wakundisopa nati, kweni kundisopa kwao mkawaka. Visambizgo ifjo wakusambizga, vikuoneka nga visambizgo vakufuma kwa Chiuta. Kweni ndi maruso gavantu. Mukuzerezga marango kwa Chiuta, kuti musungirile maruso gavantu.
Penepapo Yesu wakarutizga wakati kwa Farisi na kwa manyi marango.
Muli na ndhoa ya kuchenjera ya kuzerezgera marango kwa Chiuta, kuti musungirile maruso gini. Pakuti Mozesi wakati chindika wa uso na wanyoko, ndipo yose uyu wakutuka wa wisye panji vanyina wakwenera kukomeka. Kweni imwe mkuti usange muntu wakuti kuwa wisye panji kuvanyina. Chose icho ndatenge ni mbovirani nacho ndikorobani, ndiko kuti nchawanangwa cha kuperekeka kwa Chiuta. Njaura kuti mkumzomereza chara kuti wavachitile kantu wa wisye panji vanyina. Pachifukwa ichi mukugazgora gawaka mazu ga Chiuta, chifukwa cha maruso gino awo mkurekerani, ndipo mkuchitaso vintu vinande vya nteura.
Yesu wakachemaso mzinda wa bantu kuti vize kwa iyo, ndipo wakaupalira kuti
tegerezgani kwa ine Mose imwe, ndipo mpulikise palije kantu akakufumira kuwaro keneka kukakunjira mkati mwa muntu na kumukazuza. Kweni vintu ivyo vikufuma mu muntu vyene ivyo ndivyo vikumukazuzia.
Uyo walina makutu ya kupulika wapulike, wakati wa ukapo pa mzinda ula na kunjira munyumba. Vasambili wake wakamufumba na zantalika iyi. Yesu wakabazgora wakati,
kasi na mweso mkupulikisa chara, kasi mkumanya chara kuti palije kantu akukakufumira kuwaro kene ako kakunjira mkati mamuntu na kumukazuzia. Chifuka kakunjira mumtima wake chara kweni muntumbo yake, ndipo kakuporota na kuya kafumaso.
Pakuyowa ya nteula, Yesu wakapara pakweri kuti vyakurya vyose vantu vangarya. Yesu wakarutilira wakati,
ivyo vikufuma mukati mwa muntu ndivyo vikumukazuzya. Chifukwa mumitima ya vantu ndimo mukufuma maganogano gaheni, uzagali, kwiba, kukoma, uleve, udokezi, ubendezi, upusikizgi, kurakaraka, bina, kusesa, kujikuzga, ndiposo na uzereza. Mauheni wose aga kufuma mumuntu, ndiposo ndigo aga kumukazuzga.
Sono Yesu wakauka, ndipo wakaruta kumpaka ya Ture na Sidoni. Wakaya kanjira munyumba, ndipo wakakumbanga chara kuti vantu vamanye ukuwali. Kweni kuti wakabisama chara. Nyengo yene iyo mwanakazi yunji uyo kanakake kasungwana kakakoreka na mzimu uheni, wakapulika vya iyo ndipo wakiza na kuwa mumalundi gake. Mwanakazi uyo wakawa mugriki waku Sirofonike. Wakamuvea Yesu kuti wafumiemu vivanda mumwana wake. Kweni Yesu wakati kumwanakazi,
reka vana varge danga kuti nchakwenelela chara kutora chakurga chavana na kuponyera ncheve.
Mwanakazi wakazgora wakati,
inyafumu ndipo uli nanga ndi ncheve nazo kusi kuteburu zikurya vimenyu vya chakurya icho vana vakumbotoska.
Pene papo Yesu wakamupalira mwanakazi kuti,
chifukwa cha mazgu aya, rutanga kunyumba yako, kwenye kuko wamkusanga kuti chivanda cha fumamu mwana wako.
Mwanakazi wakaruta kunyumba yake, wakasanga mwana wagona pampasa, ndipo chivanda cha fumamu. Yesu wakawirirako kuchigawa chature, wakenda kasorota mucharu cha Sidoni kuruta kunyanja ya Galilea, na kuzira pakati pachigawa cha kuchemeka misumba kumi. Wantu wanji wakiza kwa Yesu na muntu wakumangwa makutu, mwene uyo wakawa na chikwikwi, ndipo wakamuveya kuti wamuchizge pakuvika mauku yake pa iyo. Yesu wakamutolera pampipete, kutali na mzinda, ndipo wakavika minwe yake mumakutu ya muntu yula. Sono wakafunya mata, ndipo wakamukwasika parulimi. Pene papo Yesu wakalavisika kuchanya na kukizga mtima wakati kwa iyo.
Efata!
Ndiko kuti,
jurika!
Pene papo makutu yake lakajulika, ndipo rulimi lwake nalo lukasutuka. Ndipo wakamba kuyowoya makulageni. Yesu wakabachinyintizika kuti waleke kupalirapo muntu waliose, kweni nangawuli wakabachinyintizika chomeni, iwo wakarutilira kupalazika na pampu. Ndipo iwo wakazukuma chomeni wakati.
Wachita vindu vyose makore, aomba kumangwa makutu wakubajura, ndipo mbu unazo wakuziyoyiska.
Maliko chipatulo 8. Panyengo yira mzinda ukulu wa wantu ukaunganaso. Apo Yesu wakaona kuti wantu walije chakurya, wakachema masambili wake na kuvapalira kuti,
ndiri na chitima na wantu wose ava, chifukwa wakara nane mazuwa gatatu, ndipo sono walije chakurya. Usange nkuwawezga kumizi yao, wali na njara nteura. Wenda mkufwa runguwa munthowa, chifukwa wanji wafuma kutali.
Masambili wake wakamufumba wakati,
kasi muntu wangaya katola nkuu chakulia chakukwanira, kuti wa kutisike wantu wose ava muno mchiparamba.
Yesu wakabafumba wakati,
muli na vingwa viringa.
Wakazgora wakati,
tirinavyo vinkonde na viviri.
Yesu wakabapalira wantu kuti wakalepasi. Pene papo wakatola vingwa vinkonde na viviri vira wakawonga chiuta, ndipo wakavimenya na kupereka kuvasambili wake kuti wakazikire wantu. Ndipo vasambili wake wakawakazikira wantu. Ndipo wakawaso na tusomba tuchoko waka, wakati watutumbika wakawalangula kuti wabagavire wantu. Wantu wakarga na kukuta, ndipo vimenyu ivyo vikakara, wakasora na kuzuzga vitundu vinkonde na viviri. Wantu awo wakarga wakawapakunji viku vinai. Penepapo Yesu wakawawezga wantu, ndipo nyengo yene iyo wakanjira mungalava pamoza na vasambili wake, wakaruta kuchigawa cha dalamanuta. Wafalisi wanji wakiza kwa Yesu, ndipo wakamba kupindana nayo. Wakakumba kumuyezga, ndipo wakamuromba kuti wabarongole chimanyikwiro cha kufumira kuchanya. Yesu wakakizga mtima na kukweveka wakati,
chifukwa njichi muwiro uu kupenja chimanyikwiro, ngumpalirani uneneswa kuti chimanyikwiro chiti chipikenge chara kumuwiro uu.
Nteula wakavaleka na kunjira mungalava, ndipo wakambukira kusirga linyaki la nyanja. Sono masambili wa Yesu wakaruwa kuyega vingwa vya kukwanira, kweni mungalava mukawa chingwa chimosapera. Ndipo Yesu wakavasoka wakati,
chenjerani na chirungo cha wafarisi na cha Herodi.
Ndipo wasambili wakadumbishikana yumoza na munyake pa ichi kuti,
wakuyoya nteula pa kutipanji tirije vingwa.
Yesu wakamanya ivyo wakadumbisikananga, ndipo wakawafumba kuti,
chifukwa uli mukudumbisikana kuti mulije vingwa, kasi mpaka sono mndapanikizge nesi kupulikisya, kasi mitima yinu njinonono, maso muli nawo, kasi mungarawisi achara, makutu muli nawo, kasi mungapulika achara, kasi mukukumbuka achara, para nkhamenya vingwa vinkhondi na kugawira wantu viku vinkhondi, kasi ndi vitundu viringa vya vimenyu ivyo mukasora.
Wakazgora wakati,
kumi na viviri.
Wakabafumbaso wakati,
apo nkamenyanga vingwa vinkhondi na viviri na kugawira wantu viku vinai, kasi vimenyu ivyo mukasora vikazura vitundu viringa.
Wakazgora wakati,
vinkhondi na viviri.
Nteula Yesu wakati kwa iwo,
kasi nasono mukupulikisa chara.
Yesu na wasambili wake wakiza ku Betesaida, ndipo bantu banji wakamutolera muntu wa chiburumutira na kumuveya Yesu kuti wamukwaske. Yesu wakamukola pawoko wa chiburumutira yula na kumurongozgera kuwaru kwa muzi. Ndipo wakati wamufunyira mata mumasomwake na kuvika mauku yake pa iyo, wakamufumba wakati.
Kasi ukuona kalikose.
Iyo wakinuska maso wakati.
Kuona bantu, kweni wakuoneka ngandi makuni ya kwenda.
Sono Yesu wakavikasu mauku yake pa maso la wachiburumutira. Panyengo iyi wachiburumutira wakatuhanula maso ndipo gakawiriramu na kuona makuragene. Yesu wakamutuma kukwawo na kuti,
unganjirangamo mumuzi.
Yesu na wasambili wake wakaruta kumizi ya kuzingirizga Kesare ya Filipi. Pantoa wakabafumba wasambili wake wakati.
Kasi wantu wakuti ndine njani.
Wakamuzgora wakati.
Wantu wanji wakuti ndimwe Yohane Mbapatizi. Wanji wakuti ndimwe Elia.
Kweni wanyakeso wakuti ndimwe Yumoza wazinjimi.
Wakabafumbaso wakati.
Kweni imwe mukuti ndine njani.
Petrosi wakazgora wakati.
Imwe ndimwe Mesia.
Yesu wakabachinyintizga kuti waleke kupalirapo muntu na vya iyo. Yesu wakamba kuwasambizga wasambili wake kuti,
mwana wa muntu wakwenera kukomwa pa vinandi na kukanika na warara, wasofi warara na wamanyi marango na kukomeka, ndipo pa zuwa la chitatu wamkuuka.
Wakayoyanga mazgu aga pa kweru. Pene papo Petrosi wakamutolera pampepete na kwamba kumuchenya. Kweni Yesu wakazgoka na kulaviska kuwasambili vanyake wala, ndipo wakachenya Petrosi wakati.
Tie uko Satana, chifuko magano wano aga kuti ngachuta chara, kweni ndi magano wano gavantu.
Yesu wakachema mzinda wa bantu pamoja na wasambili wake kuti vize pafupi nayo, ndipo wakabapalira kuti,
usange muntu wakukumba kundirondeza, wakwenera kujipata, ndipo wanyamure mpindika yake na kundirondeza. Chifukwa yose yu wakumba kuponosa umoyo wake, wati wautayenge. Kweni yose yu wati watayenge umoyo wake chifukwa cha ine, na chifukwa cha utenga uweme, wati wauponosenge. Kasi kungamwandulirachi muntu kuti wapindure charu chose cha pasi na kutaya umoyo wake. Kasi muntu wangaperekachi kuti waombore umoyo wake. Muntu uyo walinasoni na ine na mazu gane mumwiro uwa ulewe na wakwananga. Mwana wa muntu nayo wamkuwa nayo nasoni para wakwiza muuchidami wa wawisi pamoza na wangero watuwa.
Maliko chipatulo 9. Yesu wakabapaliraso kuti,
nadi nkumpalirani kuti walipo wanji au wakwimilira pano au kuti vati wafwenge chara wasuke waone ufumu wa chiuta ukwiza na nkongono.
Gakati gachumpapo mazuwa gankondi na limoza, Yesu wakatola Petrosi, Yakobe na Yohane, ndipo wakabarongozgera palupiri rutali uko wakabaveka. Kwene kuko mawonekero gake gakashintika pamaso pao. Malaya yake yakazgoka la kugadima la kubuta chumene mbe kuruska umo wa kuchapa yose pacharu wangachapira vintu kudivituwe teura. Ndipo basambiri iwara wakawone Elia na Mozesi au wakadumbisika nanga na Yesu. Petros wakati kwa Yesu,
msambizi nchiweme kwa ise kukara pano. Tieni lizenge misasa itatu, umoza wa imwe, unyake wa Moses, unyakeso wa Elia.
Wakamanya chara icho wakayoyanga pakuti iyo na manyake wakofiwa chomeni. Pene papo kukiza bingu ilo likawa benikerera, ndipo mazu yakafuma mubingu gakati.
Huyu ndi mwana wane wakutemweka, mupulikani iyo.
Kwa mabuchi buchi wasambili wakati walaviska uku na uku kuti wakaona muntu chara. Kweni Yesu pera pamoja nao. Apo wakakiranga kufuma palupiri, Yesu wakabachinyintizga kuti waleke kupalirapo muntu ivyo wakawona palupiri kufikira panyengo iyo mwana wa muntu wizamukira kuwakufa. Iwo wakagasunga mazuaga na ngawuli wakadumbisika nanga chinganamuro chakuka kuwakufa. Ndipo wakamufumba wakati.
Chifukwa uli wamanyimarango wakuti Elia wakwenda kwiza danga.
Yesu wakazgora wakati.
Inyanati Elia wakwenera kwiza danga kuti wize kanozgaso vintu vyose chifukwa uli kuli kulembeka kuti mwana wa munthu wakwenera kukomwa muvinandi chomene na kukanika. Kweni kumphalirani kuti Eliya walikwiza kale. Ndipo wali kumuchitira vintu vyose ivyo vakakhumbanga ngandi umo kuli kulembekera na za iyo.
Apo wakati wafika kuvasambiri, wakaona mzinda ukulu wa wantu uwa ukavazingirisha. Vamanyi marango wanji wakasuskananga nawo. Apo wantu wose wakaona Yesu wakazizwa chomene. Ndipo wakamuchimbirira na kumutauzwa. Yesu wakawafumba wasambiri wake wakati.
Kasi mkususkana nao vichi.
Yumoja wa wantu wa mumzinda wakazgora wakati.
Musambizi, inenda nguiza na mwana wane msepuka kuti ndimpereke kwa imwe. Chifukwa wali na mzimu uheni wa mbuu. Para wa mkora ukumuponya pasi. Ndipo wakumokora mhovu kumuromu na kuska mino. Ndipo tupi ilikomira kwa. Ndeula ndangulomba wasambiri vinu kuti waufumye kweni wangutondeka.
Yesu wakazgora wakati.
Okwe, bantu wa muwiro wambura chipulikano imu. Kasi nditi ndiwe namwe mpaka pauli. Kasi nditi ndi muzizipizi kilani kufika nyengo nji. Zani nayo msepuka uyo kwa ine.
Teula wakiza nayo msepuka yula kwa Yesu. Mzimu uheni ukati waona Yesu, pene papo ukamuziririska msepuka, ndipo wakawa pasi na kuvivira uku wakumokora mpovu kumlomo. Yesu wakafumba wiske wa mwana wakati.
Kasi wasuzgika nao mzimu uu kwamba pauli.
Wiske wa mwana wakazora wakati.
Kwamba kuanichi wake, nyengo zinandi wa yezga kumukoma, pa kumponya pa moto, panji mumaji. Kweni usange imwe mungachitapo kantu, mutilengele lusungu na kutovwira.
Yesu wakati.
Chifukwa uli mukuti usange mungachitapo kantu. Vintu vyose vya machitiko kwa uyo kupulikana.
Pene papa wiske wa mwana wakachimerezga wakati.
Kupulikana kweni pachoko, ndovwirani kuti ndipulikane chomene.
Apo Yesu wakaona kuti mzinda wa wantu ukuchimbirira uko wakaba iyo, wakachenya mzimu uheni wakati.
Iwe mzimu wa mbuu na wakumangwa makutu, kukurangura kuti fumamo mwa iyo, ndipo ureke kuwerera moso.
Pene papo mzimu ula ukachimerezga na kumuziririska uheni uheni, ndipo ukafumamo. Mwana yura wakaoneka nga ngwakufa na kuti wanandi wakatenge.
Wafwa.
Kweni Yesu wakamukora pawoko na kumuushikira muchanya, ndipo wakimirira. Yesu wakati wanjira munyumba, wasambiri wake wakamufumba kuudeshi wakati.
Chifukwa uli ise tikatondeka kufumya mzimu uheni ura.
Yesu wakabazgora wakati.
Mzimu wa mtundu uu kuti ukufuma wakachara, kweni na kuromba na kuzivizga.
Sono Yesu na wasambiri wake wakafumapo pa marogara, ndipo wakasolota muchigawa cha Galileya. Iye wakakumba chara kuti wantu wamanyi uko wakava. Pakuti wakasambizganga wasambiri wake, ndipo wakati kwa iwo.
Mwana wa muntu wamkuperekeka mumawoko ga wantu, ndipo wamkumkoma. Kweni para wakomeka, iyo wamkuuka kuwakufwa.
Kweni kuti wakapulikiska mazu aga chala, ndipo wakopanga na kumufumba uwo. Ndipo wakafika ku Kapernaumu, wakati vanjira munyumba, Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mundhowa, mwapindana ngachi.
Kweni wakakara chete chifukwa mundhowa, wakapindananga na uyo ndi mukuru pawose. Ndipo Yesu wakakara pasi na kuchema wasambiri kumi na wavili na kuwapalira kuti.
Usange muntu wakukumba kuwa wakudanga, wakwenera kujizgora wa umariro, ndiposo na mtewetu wawose.
Wakatora mwana na kumumika pakati pao. Ndipo wakamutora na kumupakata wakati.
Yose yokupokerera mwana mchoko ngandi uyu muzina rani wakupokerera ine. Ndipo yose yokupokerera ine kuti wakupokerera ine chara kweni uyo wakandituma.
Yohane wakamupalira Yesu wakati.
Musambizi, ise tikaona mundu yumoza wakufumia vivanda muzina linu, ndipo tikamukanizga chifukwa wakava yumoza wa ise chara.
Kweni Yesu wakati.
Mungamukanizyanga pakuti palije munthu yowangachita mulimo wa nkhongono mu zina lani. Ndipo pamanyuma wakwamba kundiyoyera uheni. Uyo wakumikana nase chara wali pamoza nase. Na uneneso wose nkumphalirani kuti yose iwakumpani maji kakumwa chifukwa chakuti muli wa Kristu, nadi kuti watu watayenge njombe yake chara. Yose iwakupurusikira yumoza wavana wachoko awa kukwananga vene awo wagomezga mwa ine nkuweme kwa iyo kuti rwara rukuru rukakiririke musingo yake na kumubizga mundimba ya nyanja. Ndipo usange woko lako la magere rukwanangisya uli dumure. Nkuweme kuti ukanjire mumoyo wa mirayira uli wakudumuka woko. Kuruska kuti ukanjire na mawoko wose gabiri kugehena ukomoto ukuzimwa chara. Kwene kuko mphorozi nazo kuti zikufwa chara. Ndipo moto nao kuti ukuzimwa chara. Ndipo usange rundi lako likukwanangiska uli dumure. Nkuweme kuti ukanjire kumoyo wa mirayira uli wakudumuka rundi. Kuruska kuti ukaponyeke kugehena uli na marundi gabiri. Kwene kuko mphorozi nazo kuti zikufwa chara. Ndipo moto nao ukuzimwa chara. Usange jiso lako likukwanangisya ulikozombore. Nkuweme kuti ukanjire mufumu wa chiuta na jiso limoza. Kuruska kuti ukaponyeke kugehena uli na maso wose gabiri. Uko mphorozi zao zikufwa chara. Ndipo moto kuti ukuzimwa chara. Pakuti munthu yose wamkutozgeka na moto ngandi umosembe ili yose kutozgekera muchere. Muchere nguweme. Kweni para wasukuruka, kasi munga uwezgera mauli. Vani na muchere mukati mwinu, ndipo muwe na mtende yumoza na mnyake.
Mariko chipatulo teni. Sono Yesu wakafumako kumaro gara, ndipo wakaruta kuchigawa cha Yudea na kusirga la mlonga wa Yorodani. Mzinda wa bantu wanandi ukaunganira kwa iyo. Ndipo nga nkaruso kake wakamba kubasambiza. Vafarisi vanji vakiza kwa iyo, ndipo pakumuyezga vakamufumba vakati.
Kasi kukulangulika kuti muntu wapate moli wake.
Pene papo Yesu wakavazgora wakati.
Kasi Mozesi wakamupani dango uli.
Vakazgora wakati.
Mozesi wakazomeleza kuti muntu wangapata mwali wake pakumulembera kalata wakusindikiza chipati, ndipo wamuwezenge kukwawo.
Kweni Yesu wakati kwa iwo.
Mozesi wakamulemberani dango ili chifukwa cha unonono wa mitima yinu. Kweni kufuma kumutendeko wa kulenga, chiuta wakavarenga mwanarume na mwanakazi. Ndicho chifukwa mwanarume watu waside vawisye na vanyina na kubatikana na muoli wake. Ndipo wawili ava wakuzgoka kuwa thupi limoza. Sono kuti mbawiriso chara kweni thupi limoza. Ndheura icho chiuta wagumanya pamoza pavavye muntu wakuchipatula.
Wakati vanjilasu munyumba, vasambiri vakamufumba Yesu na makani aga. Iyo wakabazgora wakati.
Yose uyo wakupata muoli wake na kutora munyake wakumulevera muoli wake. Ndipo mwanakazi nayo usange wakupata mfumu wake na kutengwa kumunyake wakuleva.
Vantu vanji vakizanga na twana kwa Yesu kuti watukwaske. Kweni masambiri wake vakabachenya. Para Yesu wakaona ichi wakakalipa, ndipo wakabapalira masambiri wake wakati.
Rekani twana twizenge kwa ine. Munga tukanizyanga. Chifukwa ufumu wa chiuta ngwatwa ntheura. Nadi ngumpalirani kuti yose yowakureka kupokerera ufumu wa chuta ngandi mwana kuti wamkunjira mochara.
Yesu wakatupakata twana na kuvika maoko gake pa ito, ndipo wakatutumbika. Apo Yesu wakaukanga kuruta pa ulendo wake, mtu yunji wakamuchimbirira na kujikama pandazi pake, ndipo wakamufumba wakati.
Musambizi muweme, kasi ndichitechi kuti ndi hari umoyo wa mirayira.
Yesu wakamuzgora wakati.
Ukundichemerachi kuti ndiri muweme, palije muweme kweni chiuta pera. Kasi kuamanya marango aga kuti ungakomanga, ungalevanga, ungibanga, ungaperekanga ukaboni wa utesi, ungazgereranga, chindika wa uso na wanyoko.
Muntu yula wakati.
Musambizi, vyose ivi ndiri kuvisunga kufuma kuwanichi wani.
Yesu wakamulavishishka na kumutemwa. Wakamupalira wakati.
Ukusoverwa chintu chimoza. Rutanga. Ukaguriske vyose ivyo ulinavyo. Ndipo ndarama zake ukawape wakafu. Ndipo wamkuwa na usambazi kuchanya. Teura wize kandirondezia.
Pamazu aga chisiko cha mtu yura chikabwantuka. Ndipo wakaruta na chitima chifukwa wakawa na usambazi unandi chomeni. Yesu wakalavishka vantu awo wakamuzingirizga. Ndipo wakati kuwasambili wake.
Nao mbunonono kunjira muufumu wa chiuta vantu awo wali na usambazi.
Wasambili wake wakazizwa chomeni na mazu aga. Kweni Yesu wakawirizgaso wakati.
Mwavana, nao mbunonono kunjira muufumu wa chiuta. Nchipusu kutingamira isorote mujiso rasindano. Kurusi ya kuti msambazi wakanjire mufumu wa chiuta.
Pene papo wasambili wakazizi kwa chomene, wakamba kufumbana kuti.
Kasi ninjani uyo wangaponosikeka.
Yesu wakawalavishka wakati.
Kwa muntu, nchambura machitiko. Kweni nchamachitiko na chiuta. Chifukwa vintu vyose vya machitiko na chiuta.
Petrosi wakati.
Onani ise tilikusida vyose na kumlondezi gani?
Yesu wakati.
Na uneneso wose nkumparirani kuti. Yose yu walikusida nyumba, wabari, wadumbu, wanyina, wawiske, wana, panji minda chifukwa cha ine na utenga uweme. Watu wapokerenge vya mpapikira makumi kumi mumuwiro uno ngandi zinyumba, wabari, wadumbu, wanyina, wana, minda pamoza na kuzikizgika. Ndiposo mnyengo iyo ikwiza wankupokera umoyo wa miraira. Kweni vanandi aomba kudanga wamkuwa wakumarira. Ndipo aomba kumarira wamkuwa wakudanga.
Yesu na wasambili wake wakava paulendo wakuja ku Yerusalemu. Ndipo Yesu wakabatangirira. Ntaula wasambili wake wakazizwa. Ndipo awo wakamurondezganga wakava na wofi. Yesu wakabatoleraso pampepete wasambili kumi na mavili na kuwapalira na ivyo vya mkuchitika na kumuwira. Yesu wakati.
Tegereziani, tikukwerera ku Yerusalemu. Kwene kuko mwana wa muntu wamkuperekeka ku wasofi warara na wamanyi marango. Iwo wamkumususya kuti wakomeke na kumpereka ku mitundu. Aba ndiwo wamkumugosya. Wamkumfunyira mata. Wamkumtyapura na kumukoma. Kweni paraga jumpapo mazuwa katatu wamkuuka ku bakufwa.
Pene papo Yakobo na Yohane wana wa Zebedia wakiza kwa Yesu ndipo wakati.
Musambiri parikantu ako tikukumba kuti imwe mutichitire.
Yesu wakabafumba wakati.
Kasi mukukumba kuti ndimuchitirani vichi.
Wakazgora wakati.
Tikukumba kuti paramwamu kukhala muuchindami wino. Mwizakatiwike ise yumoza kuwoko linu la Mariero. Munyake kuwoko linu la Mazere.
Kweni Yesu wakati.
Mukumanya chara icho mukuromba. Kasi imwe mungamweramo munkombo ya visuzgo iyo ndiza mkumweramo ine. Panje kupokera ubabatizo wene uo ndiza mkupokera ine.
Iwo wakamzora kuti.
Inya, tingachita.
Yesu wakati kwa iwo.
Mwiza mkumweramo nadi munkombo iyo ndiza mkumweramo ine. Ndipo mwiza mkupokerera nadi ubabatizo uo ndiza mkupokerera ine. Kweni kukhara kuwokorani la Mariero, panji la Mazere, kuti nkwa ine kupereka chara. Maro aga nga awo wadada wali kuwa noziera.
Pala wasambili vanyao kumi wakapulika ichi, wakapira mtima Yakobo na Yohani. Ntaula Yesu wakawachemera kwa iyo, wose pamoza na kuyowoya nao kuti.
Mukumanya kuti awo wakupimika kuti mbakuusa mkati mwa mitundu, wakuwa usira vantu wao mumazaza. Ndiposo warongozi wao nao walina mazaza pa kuhusa vantu wao. Kweni kuti kulintheura chara kwa imwe. Usange yumoza wa imwe wakukumba kuwa mukuru. Wakwenera kuwa mteveti winu. Ndipo yose yu wakumba kuwa mrongozi mukati mwinu. Wakwenera kuwa muzga wa wose. Pakuti nangandi mwana wa muntu nayo kuti wakizira kutevetereka chara. Kweni kutevetera na kupereka umoyo wake kuti uombole vantu vanandi.
Yesu na wasambili wake pamoja na mzinda ukuru wa vantu wakafika ku Yeriko. Apo vakafumanga mumshumba wa Yeriko, vakashanga muntu wa chiburumutira zina lake Baratimeyo, mwana wa Timeyo uyo wakakara mumpepete mwa msewu, ndipo wakapimpanga. Wakati wapulika kuti ndi Yesu wa Kunazareti, wakamba kuchemerezga wakati.
Imwe Yesu, mwana wa Davidi, mundirengere rusungu.
Wantu wanandi wakamuchenya wa kumupalira kuti wakarichete, kweni iyo wakachemerezga kwa kuruska wakati.
Imwe mwana wa Davide, mundirengere rusungu.
Yesu wakimirira ndipo wakati.
Muchemani.
Ntewula wakamuchema muntu wachiburumutira yura wakati.
Kwima mtima, uka wakukuchema.
Wakataya pasi la yalake, wakatukira muchanya ndipo wakisha kwa Yesu. Yesu wakamufumba wakati.
Kasi ukukumba kuti ndikuchitirechi.
Wachiburumutira wakazora wakati.
Musambizi ngukumba kuti ndirabisezo.
Yesu wakamupalira wakati.
Rutanga, chipurikano chako cha kuchizga.
Pene papo wakamba kulavisha, ndipo wakamulondezga Yesu pa ulendo wene ula. Mariko chipatulo 11. Yesu na wasambiri wake wakati vanengenera ku Yerusalemu, pafupi na misi ya Betifage na Betania. Vakafika kulupilirwa maolive. Yesu wakatuma maviri mwa vasambiri wake na mazgu kakuti.
Rutani kumuzi uwo mwadunjikana nawo. Ndipo para mwamkunjira waka, mwamkusanga mwana wa mbunda wakakika, uyo muntu walije kukwerapo na kale. Mukamsuture na kwiza nayo kuno. Usange muntu wamkumfumbani kuti, chifukwa uli mukusutura mwana wa mbunda, mukamparire kuti, fumu ikumukumba, ndipo yamkumuwezgera kuno sono sono.
Njaula wasambiri wakaluta ndipo wakayakamusanga mwana wa mbunda wakakika pamuryango pafupi na msewu. Ndipo wakamsutura. Wantu wanyake awo wakimirira penepara wakawafumba wakati.
Mukuchitachi imwe pakusutura mwana wa mbunda.
Wakawazgora ngandi umo Yesu wakawapalilira. Njaula wakawaleka kuti wamusuture mwana wa mbunda. Pala wasambiri wara wakati viza na mwana wa mbunda kwa Yesu, wakavikapo vya kuvwara vyao pamusana wake, ndipo Yesu wakakwirapo. Wantu wanandi wakatandika vya kuvwara vyao mumsewu. Apo wanji wakatandika vivuati hivyo wakapajura mumakuni na muminda. Wantu au wakatangira na au wakizanga kumanyuma wakachemirizganga wakati.
Hosana, wakutumikika uwe wakwiza muzina ya fumu. Wakutumikika ufumu wa dada witu Davide. Uo ukwiza, hosana uchindami kwa chuhuda kuchanya kanira.
Yesu wakati wafika mu Yerusalemu, wakayakanjira mu nyumba ya chuhuta, na kulavishka-lavishka pavyose. Kweni pakuti kukavamise kale, wakaruta ku Betania, pamoja na wasambiri wake kumi na mavidi. Na machero gake apo wakafumanga mu Betania, Yesu wakawa na njala. Wakaona chikuyu pataliko, icho chikawa na mahamba. Wakaruta kuyakaona usange wangashangamu vipambi. Wakati wafika pene papo kuti wakashangamu kantu chala, kweni mahamba pera pakuti ikawa nyengo yake ya vipambi chala. Yesu wakati kuchikuyu.
Kuwabze muntu na yumoza wakuti wize kariyamo vipambi mwa iwe.
Ndipo wasambiri wake wakagapulika mazgu aga. Wakati wafika mu Yerusalemu, Yesu wakanjira mu nyumba ya chiuta, ndipo wakamba kufumishka awo wakagulishkanga vitu vyao na awo wakagulanga. Wakagadabula mateburuga awo wakashintanga ndalama na vitengo vya awo wakagulishkanga kuno. Ndipo kuti wakazomerezga mtu chala kuti waporote mu nyumba ya chiuta uku wayega katundu. Ndipo wakabasambizga wakati.
Asichilikulembeka kuti nyumba yane itichemekenge nyumba ya kusoperamo mafuko wose. Kweni imwa mwaizgora mpanji ya wangungu.
Vasofi valala na vamanyi marango wakati vapulika ichi, vakamba kupenja ntowa iyo vangamukomera. Kweni vakamopanga Yesu pakuti vantu wose vamumzinda wakazizwanga na kusambizga kwake. Kukati kwa vamise, Yesu na wasambiri wake vakafumamo mumsumba. Na mlenjilenji machero gake apo vakendanga mumsewu, vakawona kuti chikuyu chira chomira na misisi yake uwo. Petrosi wakakumbuka ndipo wakati kwa Yesu.
Musambizi, wonani, chikuyu icho mkachitemba chomira.
Yesu wakazgora wakati.
Muwenge na chipulikano mwachiuta. Ngumuparirani uneneswe wose kuti. Usange muntu wakuyowoya kurupiri uru kuti. Nyamuka, ukajiponye munyanja. Ndipo kuti wakukaika chara mumtima wake. Kweni wakugomezga kuti icho wakuyowoya chichitikenge. Chimuchitikirenge nadi. Ndeura ngumuparirani kuti. Icho chose mukupemba mukuromba. Gomezgani kuti mwachipokera. Ndipo chivenge chinu nadi. Para mukwimirira na kuromba. Muvenge wakugokera usange muli na kafukwa na muntu. Ndipo wawisemwe wakuchanya nao vati wamugokerani kwa nanga kwinu. Kwenu usange mukukana kuwa gokera vantu. Ipo namwe wawisemwe wakuchanya kuti vati wamugokera ninge masovjo inu chara.
Yesu na wasambiri vake wakizaso ku Yerusalemu. Apo Yesu wakendanga munyumba ya chiuta, vasofi valara, vamanyi marango, na valara wakizaru kwa iyo, vakamufumba wakati.
Kasi ndi mazazauli au kuchitira vintu ivi. Ndipo ndinjani uyo wakakupa mazaza wakuchitira vintu ivi.
Yesu wakati.
Nane nditi ndi mfumba ninge fumbo limoza. Para mwandizgora, nditi ndi mparirani mazaza au kuchitira vintu ivi. Kasi mazaza ako Yohane wakababatiziranga ngakafuma kwa njani kwa chiuta panji kuvantu mundizgore.
Kweni iwo vakamba kususkana veka vakati.
Usange tingamzgora kuti vakafuma kwa chiuta watifumbenge kuti chifukwa uli mukaleka kumugomezga. Kweni tingayowoya chara kuti vakafuma kuvantu.
Vakayowoya nteula chifukwa vakopanga vantu pakuti vantu wose vakamupima kuti Yohane wakava nchimi nadi. Nteula vakamuzgora Yesu vakati.
Tikumanya chara.
Yesu wakavazgora wakati.
Nane kuti nditi ndimparirani chara uko kakafuma mazaza ako nkuchitira vintu ivi.
Maliko chipatulo 12. Yesu wakamba kuyowoya nawo muzintalika wakati.
Muntu munyake wakapanda mpesika mumunda wake. Wakauvigirira ruvigo zingirizge. Wakajima nghando ya kukamiramo mpesika na kuzenga chigongwe cha valinda. Wakaukorezga munda ura kuvalimi wake. Ndipo wakaruta kucharu chinyake. Panyengo ya kupondora vipambi. Mwene munda yura wakatuma mteveti wake kuvalimi vara. Kuti wakampeko vipambi vya munda wa mpesika. Kweni valimi wakamkora mteveti yura, wakamutimba na kumuweza wambura kantu. Mwene munda wakatumaso mteveti munyake. Kweni valimi wakamutimba muntu yura pamutu na kumutombozga. Wakatuma munyake, uyu ndiyo wakakoma. Wakatumaso vanyake vanandi, ndipo wakachita nao ndheura pera. Vanji wakawatimba, vanyake wakawakoma. Sono mwene munda waka karako na mwana wake yumoza pera. Wakutemweka kuti wa mtume. Waka mtuma pa umariro wa wose na kuganagana kuti vamu kumuchindika mwana wane. Kweni valimi waka yowesikana wakati. Uyu ndi muhariri. Tieni timukome. Ndipo chiharo chiti chivenge chitu. Ndeura waka mkora na kumukoma. Na kumutaya kuwaro kwa munda.
Yesu wakafumba wakati.
Kasi mwene munda wa mpesika yura, wiza mkuchitachi, nadi wizenge na kuwakoma walimi vara, na kukorezga munda wa mpesika ura kuwalimi vanyake. Kasi mndawazge marembo au kakuti, lipwe ilo wazenge wakalikana, ndilo razvoka kuwalibwe na kuzirwa kakurusia. Fumu chiuta ndiyo ikachita ichi, ndipo nchakuti zukumiska chomene.
Para varongozi wa Vayuda wakamanya kuti muntalika yira, wakanenanga iwo, wakapenja ntoa ya kumkomera Yesu. Kweni wakopanga mzinda wa bantu, ndeula wakamuleka ndipo wakaruta. Pamanyuma bantu vanji wa muupu wa Wafarisi na wa Waherode wakatumika kwa Yesu kuti wakamukole mukayoyero. Ndeula wakiza na kuti kwa iyo.
Musambizi, tikumanya kutimuli wakunenesa. Ndipo kuti mukulola kwa mundu chara, chifukwa kuti mukulalisa chiso cha mundu chara, kweni mukusambiza munenezo ndo ya chihuta. kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wa kuromu banjichara. Kasi tisongenge banjichara.
Kweni Yesu pakumanya upusikizgi wawo wakati kwa iwo.
Kasi nchifukwa uli mkundi Yezga. Zani nayo ndarama, ndipo lekani ndiyiwone.
Vakiza nayo ndarama, ndipo Yesu wakati kwa iwo.
Kasi chikozgo ichi na zina ili mjanjani.
Vakamuzgora vakati.
Vyakaronga wa kuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
Perekani kwa karonga wa kuromu, ivyo vyakaronga wa kuromu. Ndipo kwa chiuta, ivyo vyachiuta.
Ndipo vakashizwa nayo. Sono vasaduki awo vakuti kulije chikuka cha vakufwa, vakiza kwa Yesu ndipo vakamufumba vakati.
Musambizi, Mozesi wakati nembera kuti, osange mbali wa muntu wafwa, ndipo wasida muori kwa mbura kusidapo mwana, mbali wake watore muori uyu, na kuusira mpapu mbali wake. Kukawako vana wangonde na wabiri pa usyevo. Wakudanga, wakatora mwanakazi. Ndipo wakafa kwa mbura kulekapo mwana. Ndipo wachiviri, wakahara chokorochira. Ndipo na Yoso wakafa kwa mbura kulekapo mwana. Wachitatu nayo ndheurapera. Ndipo wangonde na wabiri vara. Wakalekapo mwana chara. Pa umariro wawose, mwanakazi nayo wakafwa. Kasi pachiuka cha wakufwa, mwanakazi yura wa mkuu wa mori wanjani, wakuti wose wankonde na wawiri, wakamtorapo.
Yesu wakati kwa iwo.
Asi ichi ndicho chifukwa mkwanangira, bakuti mulije kumanya marembo na ngandi nkongono za chiuta. Bakuti para wakufwa wa mkuuka kuwakufwa, kuti wakutora chara, nanga nkutengwa, kweni wali ngamba ngero kuchanya. Kweni sono za wakufwa kuti wakuhusikika. Kasi mundawazge mubuku la Mozesi pa makani ga chifuati chira. Na umochiuta wakamyoyera Mozesi kuti. Ine ndine chiuta wa Abraham. Na chiuta wa Isake. Na chiuta wa Yakobe. Iyo kuti ndi chiuta wa wakufwa chara. Kweni wa moyo. Imwe mkwananga chomene.
Yumoja wa wamanyi marango wakiza na kupulika ivyo vakasusukananga na kuona kuti Yesu wazgora makora. Nteula vakafumba vakati.
Mumarango wose kasi dango la kuzirwa ndindi.
Yesu wakazgora wakati.
Dango la kudanga ndi iri. Pulikani imwe wa Israel. Fumu chiuta witu. Iyo yeka ndiyo fumu. Ndipo utemwenge fumu chiuta wako na mtima wako wose. Na mzimu wako wose, na vinjero vyako vyose, na nkongono zako zose. Dango la chiviri ndi iri, utemwenge mzengezgani wako ngandi umo kujitemwera iwe wa mwene. Palije dango linyake la kuruska aga.
Mumanyi marango yura wakamupalira Yesu wakati.
Wayoya makora msambizi, ndipo wayoya unenesio, pakuyoya kuti chiuta njumoza. Ndipo kuli Yesu chiuta mnyake kwene iyo pera. Ndipo kwenera kumutemwa iyo na mtima wose, na vinjero vyose, na nkongono zose. Ndiposo na kumutemwa mzengiziani wako ngandi umo ukujitemwera iwe uwa mwene. Kuchita ndheura, ndiko kukurusia kupereka sembe zose za kocha na zinyake zose.
Pala Yesu wakaona kuti wakazgora mwamahara wakati kwa iyo.
Kuti ulikutali chara na ufumu wa chiuta.
Kufuma panyengo iyi pakavavye muntu uyo wakaba na chikanga kumufumbaso kantu. Apo Yesu wakasambizikanga vantu munyumba ya chiuta wakafumba wakati.
Chifukwa uli wa manyimarango wa kuyooya kuti Mesia ndi mwana wa Davide. Davide mwenecho pakukubirizika na mzimu tu wa wakati. Fumu chiuta wakati kwa fumu yani. Kukare kuokolani la mariero. Ndisuke ndizgore varwani wako kuti wawe chitambariro cha marundi gako. Davide iyo mwene wakamuchema iyo kuti fumu. Sono kasi wangawauli mwana wake.
Bantu wanandinandi wakategerezga kumazugu gake na kukondwa chomeni. Apo Yesu wakashambizganga wakati.
Chenjerani na wamanyi marango. Wakutemwa kuvwara minjirira itali. Na kwendendeka uku na uku. kuti vantu vata uzgenge na nchindi mumisika. Vakutemwa kukhara muvitengo vya kuzirwa munyumba za kusoperamo na maro ga nchindi muvipikiro. Vantu ava vakuzgerera vyokoro. Ndipo mukupusikizga kwao wakuromba marurombo gatari. Nadi vantu ava mkupokera chirango chikuru kwa kurusya.
Yesu wakakara pasi kutikana na chakupokeramu vya kupeleka vya munyumba ya chuta. Ndipo wakaonanga vantu umo wakapelekiranga ndalama zao muchakupokeramu vya kupeleka. Vantu vanandi vasambazi vakavikangamu ndalama zinandi kweni chokoro chikavu chikiza na kuvikamu tundalama tuchoko tuviri tukene uto tukuyana na kopala limoza. Ndipo Yesu wakavachema vasambili wake wakati.
Nadi ngumparirani kuti chokoro chikavu ichi chavikamo ndarama kuruska wose au wavikamo mchakupokeramo vya kupereka. Pakuti vanande wavikamo kufuma pandarama za uzari wa usambazi wao. Kweni chokoro ichi mukavu wake chavikamo vyose ivyo chikavanavyo ivyo vikenera kuchirera.
Mariko chipatulo 13. Apo Yesu wakafumanga munyumba ya chiwuta yumoja wa wasambiri wake wakati.
Msambizi, wanani ukuru wa maribwe aga na nyumba izi?
Yesu wakazgora wakati.
Mukuona nyumba zikuru zikuru izi, palije na ngandiribwe limoza iloram kulekeka pachanya palibwe linyake kwa mbura kuisikira pasi.
Apo Yesu wakakara pasi parupiri ruama olive kutikana waka na nyumba ya chiwuta, Petrosi, Yakobe, Yohani na Andrea wakamufumba payeka wakati.
Mutiparire, kasi vintu ivi viza mkuvako pauli. Ndipo kuvenga shimanyikwiro uli kulongora kuti vyose ivi vilipafupi kufisika.
Yesu wakati kwa iwo.
Chenjerani ndipo pavavye mundu wa mpurusiani. Chifukwa wanandi wa mkwiza muzina lani na kuyooya kuti Kristu ndine. Ndipo wa mpurusi ya vantu wanandi. Para mwamkupulika chiwawa cha zinkhondo za pafupi na mbiri ya zinkhondo za kuchitika kutali munga kenjerwanga. Pakuti vyantheura ivi vikwenera kuwako nati kweni kuti ndiwo umariro shara. Pakuti mtundu wamkuukira mtundu unyake. Ndipo ufumu nao wamkuukirana na ufumu unyake. Kwa mkuwako vindindindi mumaro kakupambana pambana. Ndipo kwa mkuwakoso njara. Uko ndiko kwamba kwa nyengo ya visuzio.
Kweni Yesu wakati.
Imwe muchenjere. Vantu wamkumperekani kuzimbara na kumweruzgani. Ndipo wamkumtimbirani munyumba zao za kusoperamo. Mwamkuimirira pantazi pazinduna na wakaronga chifukwa cha zina rane. Kuti mukave wakaponi wane pantazi pao. Kweni utenga uweme ukwenera kuparazgika danga kuvantu wa mitundu yose. Para mwamkoreka na kutorekera kumbara. Munga kenjeruanga na icho mwamku yowoya. Kweni mwamku yowoya icho chiuta mwamku mpani panyengo ira. Chifukwa ndimwa mwamku yowoya chara. Kweni mzimu mtuwa. Mubari mwamku endera mpiska mubari wake kuti wakomeke. Wiske mwamku endera mpiska mwana wake kuti wakomeke. Vana nao mwamku endera mpiska wapapi wao kuti wakomeke. Vantu wose mwamku mutinghani chifukwa cha zina rane. Kweni uyo wamkuzizipizga mpaka kuumariro, ndiyo wamkuponosieka. Para mkuona chandhonto, chakuparanya chikuimirira pamaro gambura kwenerera kuwapo, uyo wakuwazga wapulikiske. Pene papo awo wali muyudeya, vachimbirire kumapiri. Uyo wali pachanya panyumba yake wareke kwika, kuti wakatore kantu munyumba mwake. Uyo wali kumunda wareke kuwerera kunyumba kuyakatora cha kuvwara chake. Soka kuwana kazi au viza mkuwa na ndumbo panyengo ira na au viza mkongheska tuwana. Rombani kuti ivi vireke kuiza kachitika panyengo ya chiuvi. Pakuti mumazua ago kuiza mkuwa suzgo iyo indaweko na kare chara. Kufuma kumtendeko apo chiuta wakarengera charo mpaka sono. Ndipo iza mkuwa koso ya ndheura chara. Teura fumu irekenge kutumulizga mazua au panjipalije muntu wa kuponapo. Kweni chifukwa chava kusoreka wake jikakatumulizgako. Ndipo usange muntu wa kuyowoya kwa imwe kuti wonani Mesia walipano. Panji wonani yura para. mungakampulikanga chara. Pakuti wa Mesia wa utesi na nchimi za utesi, za mkuuka, ndipo za mkurongora vimanyikuro vikuru na mintondwe, mwakuti usange nchamachitiko, wapusiske wakusoreka wachiuta. Kweni imwe mchenjere, nda mparirani nkanira vintu ivi vindachitike. Kweni mumazua ago pa manyuma pa visuzgo vira, zuwa riza mkufipisikika, na mwezi nao kuti wa mkuwara chara. Ndipo nyenyezi za mkumbotoka kufuma kuchanya, kongono za mlengalenga za mkusunkunyika. Penepapo vantu wa mkuona mwana wa muntu wa kuiza, muma bingo na kongono zikuru na uchindami. Ndipo wa mkutuma wangero wake, kuti wakaunganya wakusoreka wake, kufuma kumpepo zinai, na kufuma kumpererekezgo za charu na mtambo. Sambiraniko chisambizgo ichi kufuma kukuni la chikuyu. Para mukuona kuti mintavi yake yamba kusunda na kuwa na mahamba, mukumanya kuti chifuku chili pafupi. Ndeura pera para mukuona vintu ivi vikuchitika, manyani kuti wali pafupi, ndipo wali pamuliango. Nadi nkumparirani kuti vantu wa muwiro uu kuti wa marenge chara, visuke vintu vyose ivi vichitike. Kuchanya na pasi vimarenge, kweni mazgwane kuti katika marenge chara. Palije muntu na yumoza uyo wakumanya vya zua ilo, panji ora na ngambangero wa kuchanya, nesi mwana kweni wadada pera. Chenjerani, muwe maso, chifukwa mkumanya apo nyengo ikwanyirenge chara. Kuli ngandi mwene nyumba mwene uyo wakuruta pa ulendo, ndipo wakupereka nyumba yake mumazaza gavateveti wake, yose chigava chake. Ndipo kuparira mulinda wapo muryango kuti wawe maso. Ndeura muwe maso, chifukwa mkumanya chara apo mwene nyumba wizirenge. Panji na mise, panji na usiku pakati, panji kumatanda kucha para watambara wakulira, panji na mulenji, muzire para wakwiza muma buchi buchi, wiza kamusangani muli muturo. Icho nkumuyoyerani imwe, kuyoyera wose, muwe maso.
Maliko chipatulo 14. Kukakala mazuwa gavilipera kufika panyengo ya chipikiro cha Pasika na cha chingwa chambura chirungo. Ndipo vasofi walara na vamanyi marango wakapenjanga ntowa ya kuti vamukolere mu uchenjezi na kumukoma Yesu. Wakaganagana kuti waleke kumukora panyengo ya chipikiro mzire vawuske chivurupi mukati muvantu. Yesu wakawa mu Betania kunyumba ya Simoni uyo wakawa wavyoni. Ndipo apo Yesu wakarganga mwanakazi unji wakanjira na supa ya sangalawe ya kuzula na mafuta ya kunungira ga narido ga mtengu wa patali. Mwanakazi uyu wakaswa supa na kupungulira mafuta wose pa mutu wa Yesu. Vantu vanji awa wakawapo wakapya mtima. Ndipo wakayoyesikana wakati,
wasakazirachi nteula mafuta awa mpanyi angulisika na ndarama zinandi za kujumpa madinare 13 na kuvapa wakavu.
Pene papo wakamukuira mwanakazi yura kweni Yesu wakati,
murekani mwanakazi uyu, kasi mkumusuzgirachi, wandichitira chintu chiweme. Wantu wakavu mulinawo mazuwa wose, ndipo mungamanya kuovwira umo mukukumbira. Kweni ine muwenge nane mazuwa wose chara. Mwanakazi wachita icho wangumanya kuchita. Wapakazgiratu tupirane na mafuta kunozgekera umoriza mkuvikikira mudindi. Nadi nkumparirani kuti kose kotenga uweme wangu parazgika mcharuchose chapasi, ichi wachita mwanakazi uyu nacho chamkuyoyeka kuti vantu wamkumbukirenge.
Yudasi Isikarioti yumoza wa kumi na wavili vara wakaruta kuwasofi varara kuti wakamwendere mpisika Yesu kwa iwe. Para wakapulika ichi wakakondwa, ndipo wakapangana kumupa ndarama. Ndeula iyo wakamba kupenja nyengo iweme ya kumuperekera. Pazuwa la kudanga la chipikiro cha chingwa chambura chirungo, panyengo iyo mwanamberere wakakumekanga kuwasembe ya Pasika, wasambiri wake wakiza kwa iyo, wakamufumba wakati.
Kasi ndi nkuu uko mukumba kuti tikamunozgerani imwe chakurga cha Pasika.
Ndeula wakatuma wavili mwa wasambiri wake na kuwapalira kuti,
rutani mumusumba! Ndipo mwanarume uyo wayega chivia cha maji wamkumana namwe, ndipo mukamurondezge. Kose uko wamkunjira mukafumbe mwene nyumba kuti musambizwe wakuti kasi chipinda chani cha valendo chili nkhuu umwe ine pamoza na wasambiri wane tizamkurgera chakurga cha Pasya. Iye wamkumurongorani chipinda chikuru cha pachanya icho chili kunozgeka kale ndimo mukati nozgere chakurga cha Pasya.
Wasambiri wara wakawuka na kuruta mumsumba ndipo wakasanga vintu vyose ngandi umo Yesu wakavapalilira. Teula wakanozga chakurga cha Pasya. Para kukavamise Yesu wakija na wasambiri wake kumi na mavili. Apo wakakara pakurya Yesu wakati kwa iwo.
Gumparirani unenesyo yumoza wa imwe wande nderenge mpisya mwene uyo wakurga nane pamoza.
Wasambiri wakapwetekeka chomeni mumtima ndipo yumoza wakamufumba wakati.
Ndine kasi?
Yesu wakavashgora wakati.
Njumoza wa imwe kumi na mavili mwene uyo wakukovja nane mubakule yumoza. Mwana wa muntu nadi wakuyakaperekeka ngandi umo kukarembekera na vya iyo. Kweni soka kwa muntu uyo wakumwendera mpisika mwana wa muntu. Mpanyi kukawa kuweme kuti muntu uyo wareke na kubabika uwo.
Apo wakawa pakurga, Yesu wakatola chingwa, wakawonga chiuta. Ndipo wakachimenya na kuvapa wasambiri wake wakati.
Torani, ichi ndithupilane.
Ndipo wakatora nkombo, wakawonga chiuta na kuvapa wasambiri wake. Nteura wose wakamwapo. Ndipo wakavapalira wakati.
Izi ndindopa zane za pangano izo zikatikira vantu vanandi. Nadi ngumpalirani kuti ndiza mkumwaso vinyo chara mpaka pazuwa ilo ndamkumwa vinyo lipsha mufumu wa chiuta.
Wakati vimba sumu wakaruta kurupili lwa maolive. Yesu wakavapalira wakati.
Mose muti mkwazi kenge na kundireka ndeka ngandi umo kuri kurembekera kuti nditi nditimbe mulisya ndipo mberere zamkuparanyika. Kweni parandauka kuwakufwa ndamkumudangirani kuruta ku Galileya.
Petro si wakamphalira wakati.
Nanga uli wose wakwazike na kumlekani kweni inepera chara.
Yesu wakamuzhora wakati.
Nadi kukuphalira kuti usiku wene uu tambara wandarire kaviri iwo wamkundikana katatu.
Kweni Petro si wakakomekezgapo wakati.
Nanga kungawa kuti ndife namwe pamoza kuti ndamkumkanani chala.
Ndipo wasambiri wose wakayowoya nteura pera. Ndipo wakaruta kumaruga kuchemeka Getsemani. Ndipo wakati kuwasambiri wake.
Imwe karani pano apo ine nkuromba.
Wakatorapo Petrosi, Yakobe na Yohani pamoja nayo. Ndipo wakamba kuwa na chitima na kukwevezuka chomene mumtima. Sono wakati kwa iwo.
Mtima wane uri na chitima chikuru chomene icho chikunditorera na kunyifwa. Imwe karani pano kweni muwe maso.
Apo wakati warutapo pataliko wakawapasi ndipo wakaromba kuti
usange nchama chitiko ora ili rindijumphirire.
Ndipo wakati.
Aba wadada vintu vyose vya machitiko kwa imwe musikeko nkombo iya visuzgo kwa ine. Ndipo uli kuti muchite icho ine nkukumba chara kweni icho imwe mukukumba.
Yesu wakawerera kuwasambiri wake ndipo wakawasanga valimuturo. Ndipo wakafumba Petro si wakati.
Simon, kasi wagona, kasi ungatondeka kuwa maso na paora limoza pera. Muwe maso murombenge mwakuti mureke kunjira mkuyezgeka. Nadi muzimu kukumba kweni tupi nda kutomboroka.
Sono wakarutaso ndipo wakayakaromba mazu genegara pera. Ndipo wakawiriraso kuwasambiri na kuwasanga wagona. Chifuka masogawo lakazotopa na turo. Wakamanya chara icho wangamuzgora. Wakawiriraso kachitatu wakati kwa iwo.
Kasi muchali kugona na kupumura. Mbwene, nyengo ya kwana. Wonani, mwana wa muntu wakuperekeka mumawoko ga vantu wakwananga. Ukani tirutenge. Wonani uyo wakundendera mpisika wafika.
Apo Yesu wakawa wachali kuyowoya nyengo yene iyo Yudasi yumoja wa kumi na wavili. Wakafika na mzinda ukuru wa bantu. Awo wakatumika na wasofi warara bamanyi marangu na walala baba Yuda huku wayega marupanga na tonga. sono wakumwendera mpisika yura wakabaphalira chimanyikiro kuti
uyo ndamukumfyofyonda ndi mwene uyo mukamkole na kuta nayo kwa mbula kumtaya.
Yudasi wakati wafika mwaluviro wakasendelera kwa Yesu wakati
msambizi
mteula wakamufyofyonda. Pene papo bantu wara wakasendelera kwa Yesu na kumukora. Kweni yumoja wa awo wakawapo wakasorula rupanga rwake wakaheta na kulunguzula kutu la mtebeti wa msofi mkuu. Yesu wakawafumba wakati
kasi mwiza kandikora na marupanga na zitonga ngandi para ndiri mungungu zuwa na zuwa nkawa namwe mnyumba ya chuuta kusambizi ndipo mkandikora chara. Kweni ichi chikuchitika mwakuti malembo gafisikike.
Pene papo vasambiri wose wakamuleka Yesu na kuchimbira. Mnyamata yunji uyo wakavwara salupere ya bafuta wakarundezganga Yesu. Vantu vara wakati vamukole. Kweni iyo wakafwantamuka na kuleka salu yake ya bafuta na kuchimbira nkule. Vantu vara wakaruta nayo Yesu kwa musofi mkuru. Ndipo basofi varara wose, varara vavayuda pamoja na vamanyi marango wakaungana. Petrosi wakarundezganga Yesu pataliku mpaka wakayakanjira na mchipanga cha musofi mkuru. Wakakara pamoja na varonda wa nyumba ya chiuta na kota na umoto. Ntaula wasofi walara na woshi wa mpara ikulu ya Wayuda wakapenjanga ukaboni wa uteshi mwakuti wa mkome Yesu. Kweni kuti wakausanga chara. Vantu wanandi wakapeleka ukaboni wa uteshi. Kweni ukaboni wao kuti ukayananga chara. Wanji wakauka na kupeleka ukaboni wa uteshi wakati.
Ise tikampulika mtu uyu. Wakoya kuti ine nditi ndidirimulire pasi nyumba iyi ya chiuta iyo ikazengeka na maoko ga wandu. Ndipo mazuwa katatu nditi ndizenge nyake ya mbura kuzengeka na maoko.
Kweni nangani ntaula ukaboni wawo kuti ukayananga chara. Ntaula musofi mkuru wakimirira mukati mwawo ndipo wakamufumba Yesu wakati.
Kasi ukuzora kantu chara njichi ichi wandu awa wakupanikizira nacho.
Kweni Yesu wakakara chete kwa mbura kuzora kantu. Ndipo musofi mkuru wakamufumbaso wakati.
Kasi ndiwe nati Mesia, mwana wa chuto wa kuchindikika.
Yesu wakati.
Ndine nati. Ndipo mutu muonenge mwana wa muntu kwa kukara kuokora mariero la chuta mwene nkongono zose. Ndipo mwamku muonaso wakwiza mumabingu wa kuchanya.
Pene papo musofi mkuru wakaparula malaya yake wakati.
Kasi tikupenjerache bakaboni manyake. Mwapurika matusi gake. Mukuti uri imwe.
Woshe baka mususka. Ndipo wakati wakwenera kukomeka. Ntaula wanji wakamba kumufumira mata. Baka mujara kumaso na kumubwankula bwankula na kuyowo ya kuti.
Loska, ninjani kwa kubwankula.
Pene papo walonda nao wakamutola na kumutimba na marupi. Apo Petrosi wakawa wachalipasi mchipanga, msungwana wanchitu wa musofi mkuru wakiza. Pakuona Petrosi wakotamoto, wakamulavisiska ndipo wakati.
Na weso wanguwa pamoza na mundu yura, Yesu wakunazarete.
Kweni wakakana wakati.
Ngumanya chala, nanga nkupulikiska icho ukuyohoya.
Petrosi wakafumamo mchipanga na kuya kuchipata, ndipo pene papo tambala wakalira. Ntaula msungwana wanchito yula wakamuona Petrosi wakatiso kwa awo wakimilira pafupinayo.
Mundu uyu njumoza wa iwo.
Kweni Petrosi wakakanaso. Pakati pachumpapo kanyengu kachoko waka awo wakimilira pafupinayo wakati kwa Petrosi.
Nadi ndiwe yumoza wa iwo pakuti ndiwe mgarireya.
Kweni Petrosi wakamba kujitemba na kurapa chumene wakati.
Nadi ndirije na kumanya mundu uyo mkuyohoya.
Pene papo tambara wakalira kachiviri. Ndipo Petrosi wakakumbuka mazgo awa Yesu wakamuyoyera kuti.
Pambere tambara wandarire kaviri, iwo wamkundikana katatu.
Chitima chikakwera ndipo wakalira. Mariko chapter 15. Kukati kwa chawaka, vasofi valala pamoja na valala wa Wayuda na vamanyi malango, ndiposo na vanyakesu vampara yosi ya Wayuda wakava na ungano. Wakati wa mkaka Yesu, wakarutanayo na kumupereka kwa Pilato. Pilato wakamufumba Yesu wakati.
Kasi ndiwe karonga wa Wayuda?
Yesu wakamuzora wakati.
Ndimwe mwayowoya.
Vasofi valala wakamupacha Yesu mvindu vinandi. Teula Pilato wakamufumbaso Yesu wakati.
Kasi ukuzora kandu chara, wona vinandi izo wakukupacha nazo.
Kweni Yesu kuti wakazora kandu chara, mwakuti Pilato wakazizwa. Panyengo ya chipikiro cha Pasika, Pilato wakasovera kuwasutulira mkayidi limoza mwene uyo wantu wakalomba kwa iyo. Wakavamo muntu mugadi zina lake Balaba, uyo wakakakika pamoza na vigevenga hivyo vikatiska ndopa mchigaruka chao. Mzinda wa wantu ukakwelera kwa Pilato, ndipo wakamulomba kuti wawachitire icho wakasovera kuwachitira mazulagosi. Pilato wakafumba wakati.
Kasi mukukumba kuti ndi musutulirani karonga wa Wayuda.
Pakuti wakamanya kuti vasofi valala wakamupeleka Yesu chifukwa cha Bina, vasofi valala wakakubirizga mzindo wa bantu kuti Pilato wabasutulire Baraba. Pilato wakafumba wakati.
Kasi nditi nayo uli mundu uyo mukuti ndi karonga wa Wayuda.
Pakuzora bantu vala wakachemelezga wakati.
Mukaika kambinjika. Mukaika pambinjika.
Pene papo Pilato wakavafumba wakati.
Chifukwa wanangachi.
Ndipo wakachemelezga kwa kurushka wakati.
Mubaika pambinjika. Mubaika pambinjika.
Chaula Pilato pakukumba kukondwesha mzinda wa bantu wakawasutulira Baraba. Ndipo wakati wa mtikapura Yesu wakamupeleka kwa iwo kuti wampayike pambinjika. Ndipo wasilikali wakaruta nayo Yesu mukati munyumba ya mkuru wa chigawa, yene iyo ndi nyumba ya Weruzi. Ndipo wakaunganya pamoja chiuru chose cha bangondo. Wakamufalika munjilira uskwesi na kuruka mpumpu na minga. Iyo wakamufalika pamutu. Ndipo wakamba kumutawuzga wakati.
Monire karonga wa Yuda.
Wakamutimba pamutu na tete na kumufunira mata. Wakajikama na kumulambira. Wakati wa mugoshka wakamuvula munjilira uskwesi ula na kumufalikaso vya kuvara vyake. Ndipo wakamutora na kurutanayo kuya kamupayika pambinjika. Muntu wa Kukurene zina lake Simoni wiske wa Alekizandara na Rufu wakajumpanga muntu wa kufuma kumunda. Vasilikali wakamuchichizga kuyega mpinjika ya Yesu. Sono vasilikali wakizanayo Yesu pamalo aguga kuchemeka Golokota, gene aguga kungana kuti malo gabwaza. Wakamupa vinyo la kusazikana na mule, kweni wakakana kumu. Ndipo wakamupayika na kugawana vya kuvara vyake pakuchita penduzgo, makuti wasangi icho waliyosi wangatora. Ikawa nyengo ya 9 koloko, apo wakamupayikiranga pampinjika. Ndipo marembo ga mulandu uo wakamupacha nawo wakawazikanga teura. Kalonga wa Bayuda. Pamoza nayo wakapayika pampinjika vigevenga viviri, chimoza kumargero, chimoza kumazeli. Teula marembo kakafisikika agukakuti.
Wakapendekera pamoza na vigevenga.
Bantu awo wakajumpangapo wakamutuka. Wakapukunya mitu yao na kuyowo ya kuti.
Eya! Iwo katenge kumanya kuzirimura nyumba ya chuta na kuyizengaso mbazo wa tatu. Uchipono siyeweka kila sono pambinjika.
Teula pera wasofi valala na wamanyi malango wakamugoshka na kuyoweshkana wakati.
Wakaponoskanga wanyake. Kwini walije kumanya kujiponoska yeka? Rekani Mesia uyu, karonga wa Israeli, wike sono pambinjika kuti tione na kukomezga.
Awa wakapaikikanayo pamoza na awa wakamutombozganga. Ndipo panyengo ya 12 koloko, chisi chikawa mucharuchose kufikira panyengo ya 3 koloko. Panyengo ya 3 koloko, Yesu wakachemerezga na mazwi akuru wakati.
Eloi! Eloi! Lama sabakatani!
Ilo likungana mulakuti.
Chuta wane! Chuta wane! Kasi mwandisidirachi.
Wanji awo wakimirira pafupi wakati wapulika mazgu aga wakati.
Tegeles gani? Wakutema Elia.
Yumoza wakachimbira. Wakayakatola sipanje na kubizga muvinyo la kusasa. Wakavika kutete, wakamupa Yesu kutiwamwe na kuti.
Alekandanga,
tiwone usenge Eliya wati wize kwiza kamukiza hapa mpinjika.
Sono wakati wachemelezga na mazuga kuru wakafa. Ndipo chisaru cha kuchinga munyumba ya chiwuta chikaparuka pakati kufuma pachanya mpaka pasi. Pala mulala wa bankhondo uyo wakimilira pantasi pa Yesu wakati waona umo Yesu wakafwira wakati.
Na didi muntu uyu wakava mwana wa chiwuta.
Banakazi banji wakavapo awo wakavaliliranga kufuma patali. Mukati mwawo mukava Maria wa kumagadala na Maria nyina wa Yakobe muchoko na wa Yose ndipo na Salome. Iwo wakamulondezganga Yesu apo wakava ku Galilea ndipo wakamuteveteranga. Pakavaso banakazi banyakeso banandi vene awo wakiza nayo pamoja ku Yerusalemu. Ndipo paramisa ikati yafika pakutilika wazuwa la kunotekekira ilo ndizuwa pambere sabata lindafike. Yosefu wa kuArimatia muntu wa kuzirwa wa mpara ya Bayuda na Yosu wakapenjanga ufumu wa chiwuta. Iyo wakawa na chikanga ndipo wakaruta kwa Pilato na kupempa tupi la Yesu. Pilato wakazizwa pakupulika kuti Yesu wafakari. Ndipo wakati wachema mulala wa bankhondo wakamufumba usangi chikaba cha unenesku kuti Yesu wafakari. Pilato wakati wapalilika na mulala wa bankhondo kuti Yesu wafwanadi, wakapeleka tupi la Yesu kwa Yosefe. Penepapo Yosefe wakagula salu ya bafuta, wakati wakizga tupi la Yesu. Wakalivungilizga musalu ya bafuta. Ndipo wakalivika mudindi ilo likazongeka mujalawe, ndipo wakakunguzirapo libwe pamurangu wa dindi. Maria wakumagadala na Maria nyina wa Yose, wakagawona maro awo Yesu wakasungikapo. Mariko chipatulo 16. Palazua la sabata likati la jumpa, Maria wa kumagadala, Maria nyina wa Yakobe na Salome wakagula vya kunukisikira kuti wakapakazge tupi la Yesu. Na mlenjilenji pazua la kudanga musabata, apozua likati la fumawaka, wakaruta kudindi. Ndipo wakayoweshikananga kuti,
kasi ndinjani wamkutu usikirapo libwe pamuliango wa dindi.
Para wakati vinuska maso wakawona kutilibwe la usikikapo kali pa dindi. Likavalibwe likuru chomene. Wakati vanjira mudindi, wakawona mnyamata mwene uyo wakavwara munjilira utuwa. Wakara kudela la margero, ndipo iwo wakazukuma. Mnyamata wakavapalira kuti,
lekani kuzukuma, mukupenja Yesu wa Kunazareti uyo wakampaika pampinjika. Wauka kuwa kufwa, walipano chara. Wonani maro aga wakamgonekapo. Kweni rutani mukapalire wasambiri wake na Petros. Kuti, wamdangirirani ku Galilea. Ndiko mwamkumuona ngandi umo wakampalirani.
Penepapo wakafumama mudindi na kuchimbira. Wakatentema na kuzizwa pa ivyo wakawona. Wakayowoya kantu kuwaliose chala chifukwa wakawa na wofi. Yesu wakati wauka kuwakufwa na mlenjilenji pazuwa la kudanga la sabata, wakawonekera danga kwa Maria wa kumagadala, mwene uyo wakafumyamo viwanda vinkonde na vivili. Maria wakaruta kuyakava palira au wakakalanga na Yesu, apo wakatengiranga na kulira. Para wakati vapulika kuti Yesu ngwa moyo, na kuti Maria wa kumagadala wa muona kuti wakapulikana chala. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakawoneka mukaviro kanyake kuwasambiri waviri wa iwo, apo wakarutanga kwao. Penepapo wasambiri awa wakawerera na kuyakava palira wanyawo kweni kuti wakapulikana nao chala. Pa umaliro, Yesu wakajirongola kuwasambiri wake kumi na yumoza apo wakarianga. Wakavachenya chifukwa chakula kupulikana kwao. Ndiposo na unonono wa mitima yao. Pakuti wakaura kugomezga au wakamuona wakati wauka kuwakufwa. Ndipo wakati kwa iwo,
rutani musharu chose, mukaparazge utenga weme kuvirengiwa vyose. Yose uyo wakugomezga na kubabatizika wankuponosikeka. Kweni uyo wamkuura kugomezga wamkutaika. Awo wamkupulikana wamkuchita vimanyikwiro ivi. Muzinarane wamkufumisika vivanda. Ndipo wamkuyohoya muviyoyero vyachirendo. Wamkukora njoka. Ndipo usange wamkumwa kantu kakukoma kuti wamkupwetekeka chara. Wamkuwika mawoko gawo pabaruwari. Ndipo wamkuchira.
Fumu Yesu wakati wayowoya nawo wakatorekera kuchanya, ndipo wakakara kuwokora maliero na chiuta. Ntheula vasambili vakaruta ndipo vakaya kaparazika kosekose. Apo fumu ikateveta nawo pamoza na kukozga uparazi wawo na vimanyikwiro. Amen.